varttia yli, niin voidaan aloitella. Toimiko mikki, kuuluuko takarivi? Hyvä, sanokaa sitten, jos hyytyy. Eli tervetuloa ITKP1011 web-julkaisemisen kurssille ja heti näköjään kirjoitusvirhe tuossa otsikossa. Eli se on ITKP1011 web-julkaiseminen on tämä kurssi. Ja minä olen Tommi Lahtonen. Mä toimin tämän kurssin luennoijana ja vetäjänä. Minuun törmäätte ainakin tuolla mikrologissa ja sitten varmasti kurssin postituslistalla. Ja tänään olisi tarkoitus käydä läpi ensin, että miten tällä kurssilla toimitaan, miten tämä suoritetaan, mitä teidän pitää tehdä, niin poispäin tämmöiset yleiset asiat. Ja sitten mä rupean puhumaan teille semmoisesta asiasta kuin komentoriviestä. Mä käyn nyt ensin nämä yleiset jutut läpi ja kättä ylös ja hihkaskaa siellä vaan sitten heti, jos tulee jotakin kysymyksiä tässä nyt mieleen. Eli pistäkää ensimmäisenä itsellenne muistiin kurssin kotisivun osoite. Se näkyy varmaan tuolla tuossa alempana paremmin. Eli http://apro.mit.juu.fi/itkp1011. Sieltä pitäisi löytyä kaikki, mitä te tällä kurssilla tarvitte. Jos ei löydy vielä, niin tulee aikanaan tänne jakoon. Ja nyt itse asiassa tämä kaikki, mitä mä tässä puhun ja näytän teille, niin se menee toivottavasti talteen tässä, eli tämä luento on sitten jälkikäteen verkossa katsottavissa. Että ei ole pakko hirveästi kirjoitella ylös. Voi palata tähän asiaan kyllä sitten videolla myöhemmin. Ja kurssin sisältö. Suurin piirtein sellainen, että täällä käydään läpi web-sivujen tekemistä. Ihan tämmöistä perustason, ei opita tekemään mitään hirveän massiivisen hienoja, ei opetella mitään kauhean vaikeita layoutteja tai muuta, mutta tämmöistä ihan perushommaa, että tiedätte mikä on web-sivu ja miten se rakennetaan, mitä on XML ja mitä on XHTML, HTML5, tämmöiset kielet, joilla tämä web-sivu kirjoitetaan ja sitten miten se ulkoasu määritellään tuolla sivulla. Ja sitten opitaan tekemään sivustoja, jossa on useampi sivu, tekemään linkkejä ristiin rastiin ja näin poispäin. Ja osataan sitten jossain vaiheessa tehdä sinne joku tämmöinen lomake, jolla voidaan vaikka kerätä jotain dataa. Toinen aihe tällä kurssilla on sitten komentorivi, joka liittyy hyvin olennaisesti tähän web-maailmaan. Jos te jatkatte meillä sitten niin kuin opiskelijoita tuonne ohjelmointihommiin, niin siellä se tulee komentorivi teillä vastaan koko ajan ja monessa muussakin asiassa sitten. Käydään sitä läpi lähinnä tänään ja sitten sitä tulee komentoriviä ehkä siellä sun täällä pikkasen lisää sitten kurssin muissa vaiheissa. Mutta pääasiassa tänään. Ja sitten loppuu enemmän sitä webbiä. Mitäs tuossa oli muuta lueteltu? Joo. Siinä ne onkin. Komentoriviin liittyen sitten tulee tämmöistä Unix-käyttöjärjestelmän käyttöä kanssa samalla. Periaatteellinen pakollinen esitieto on tietokone- ja tietoverkot työvälineenä kurssi, joka on nyt alkanut vaan tässä samaan aikaan tämän kurssin kanssa. Jos on käynyt aikaisempina vuosina, niin hyvä, että tiedätte meidän perusjärjestelmät täältä. Jos ette ole käynyt, niin menkää tuolle samaan aikaan, että tiedätte sitten, miten meillä systeemit täällä Agoralla ja yliopistolla muuten pelaa. Mä nyt tänään kerron kyllä pikana tärkeimmät, mitä me nyt tällä kurssilla muuten tarvitaan. Siellä tulee sitten kaikenlaista pientä lisää, mitä olisi hyvä osata. Jos olette käynyt ohjelmointi ykkösen, niin oikein hyvä. Jos ette, mutta olette sinne menossa, niin silloin teillä on erittäin syytä olla täällä paikalla, koska täällä käsitellään sellaisia asioita, joita ohjelmointi ykköselle sitten tarvitaan heti. Erityisesti tätä komentoriviä. Mutta jos olette käynyt sen jo, niin ei haittaa, vaan päinvastoin te saatatte joitakin asioita ymmärtää jopa paremmin. Ohjelmointi ykkönen on tärkein tietotekniikan kurssi, mitä kenenkään koskaan tarvii käydä. Vaikka ette ikinä ohjelmoisi, niin se on silti kaikista tärkein, koska siellä ymmärrätte asioita, joita tarvii sitten, että ymmärtää sitten kaikkia muita juttuja paremmin. Kurssin suoritustapa, harjoitustyö. Ei ole tenttiä. enkä kelpuuta vaan aikaisemmin tehtyjä töitä. Jos te olette tehneet jotain web-sivuja joskus muuten, niin älkää tarjotko mulle, ei kelpaa. Vaikka olette tehneet maailman hienommat sivustot jonnekin muuta, ei kelpaa. Te teette just sellaisen työn kuin täällä vaaditaan. Pistetään kaikki nyt samalle viivalle. Tässä tulee liikaa variaatioita muuten. Kaikki muu on vapaaehtoista, että harjoitustyö vaan on pakko tehdä. Valitettavasti mä en voi antaa teille vielä harjoitustyöohjeistusta, koska tämä kurssi on nyt ensimmäistä kertaa pystyssä nyt tässä muodossa. Niin mulla menee hetki aikaa, että mä saan speksit kasaan ja systeemit läjää, että mä pystyn sitten hallinnoimaan teidän massaa siihen harjoitustyöhön liittyen. Mutta se tulee tässä sitten myöhemmin kurssilla, ilmoitetaan minkälainen se on. Ei mitään liian vaikeaa. Ilmoittautuminen korppijärjestelmän kautta. Onko teillä joku, joka ei ole vielä ilmoittautunut kurssille? Arvatenkin kaikki on, koska te olette löytäneet tänne, koska korpissa on kaikki aikataulut ja muut. Eli opsista. Ilmoittautumisaikakin päättyy. Sitä voitaisiin tietysti vielä jatkaa, jos joku haluaa, mutta katsotaan sitten. Eli täällä on, näkyy luennot, ohjaukset. Luentoja on tasan tämä yksi kappale täällä. Tälleen niin kuin kiinnitettynä aikana kaikki loput luennot, materiaalit tulee suoraan verkkoon valmiina. Eli mä en tule tänne saliin puhumaan enää tämän jälkeen. Että jos niihin sitten tulee kysyttävää, niihin muihin luontoihin liittyen kysyttävää, niin sitten pistätte sähköpostia tai käytätte meidän keskustelupostituslistaa, niin siellä kyselette tai ohjauksissa tai muualla. Niin sitten vastataan kysymyksiin ja tarvittaessa tehdään uutta matskua. Sitten meillä on ohjauksia, ja taas itse asiassa se tuolta seuraavaksi, mikroluokkaohjauksia. Pidetään täällä Agoran mikroluokissa, eli kun tuosta ovesta mennään ulos ja vasemmalle, niin sitten tuolta rakennuksen päädystä löytyy kahdessa kerroksessa mikroluokkia, ne pitäisi olla pääasiassa siellä luokissa nämä ohjaukset. Eli nyt sitten, kun te teette jotain kurssiin liittyviä tehtäviä, harjoitustyötä tai muita, niin niihin saa neuvoja tuolla ohjauksissa. Näihin ei ole pakko tulla, mutta jos tuntuu, että tarvii ohjausta, niin tulee paikalle. Ja nyt kun teitä on tällä kurssilla aika paljon, mitäs täällä on? 363 ilmoittautunutta, varmaan olisi enemmänkin, jos mä vielä avaan tuon ilmoittautumisen tuolta uudelleen. Niin meillä on ohjauksia käytännössä kerran viikossa yhdessä mikroluokassa, niin sinne eihän ei 360 ihmistä mahdu, koska ne 360 ei mahtuisi edes tähän saliin. Eli mikroluokkaa mahtuu käytännössä 10-20 henkeä. Menette sinne ohjauksiin vain, jos teillä oikeasti on tarvetta niille. Jos te olette ilmoittautuneet ohjauksiin, mutta ette aio käydä, niin ottakaa se ilmoittautuminen pois, niin joku muukin uskaltaa tulla. Siellä on ilmoittautuneita tällä hetkellä näihin jo niin paljon, että oikeasti kaikki ei sinne saliin mahu. Ensimmäisellä kerralla, eli huomenna, meillä on kaksi salia rinnakkain siltä varalta, että tulee nyt hirvittävän ryysis. Mutta mun veikkaus on, että ei tule. Että vaikka ilmoittautunetaan noin paljon, niin siellä on silti maks 10 henkeä todennäköisesti. Saatan olla ihan väärässäkin. Mutta muilla vähän vastaavilla kursseilla trendi on se, että ei sinne kaikki tule paikalle. Jos sinne tulee nyt sitten hirveästi enemmän kuin saliin mahtuu, niin sitten katsellaan lisäjärjestelyjä sitten jatkossa, jos teitä oikeasti tulee sinne. Joo. Katsotaan kohta, että mitä siellä ohjauksessa voi tulla tekemään. Tämä voisi mainita, että kurssi on täysin etäopiskeltavissa, koska missään ei tarvitse olla läsnä. Te voitte tehdä tämän kurssin olemalla ihan missä päin maailmaa tahansa, kunhan pääsette näihin web-sivuihin käsiksi ja osaatte tehdä ohjeen mukaisen tuotoksen. Kun verkko toimii, niin pystytte tämän kurssin tekemään. Etäopiskelua varten on niin oma etäopiskeluohje, joka ei oikeastaan eroa siitä, miten te toimitte täällä. Eli te vaan ilmoittaudutte kurssille, noudatatte kurssiaikataulua, käytte matskut läpi ja teette työn aikataulussa. Ja se on siinä. Mitään sen kummempaa ei vaadita. Matskuna on nyt sitten kaikki tavara, mitä löytyy tältä kurssin kotisivulta. Eli käytännössä täällä on jotain luentomateriaalia. Tämä on ehkä teidän tärkein tietolähe. Tämän päivän luentomateriaali löytyy tuon linkin takaa, katsotaan se kohta. Sitten täällä on jaossa aikaisemmin pidetyn hieman vastaavan kurssin materiaaleja, jotka liittyy suoraan tähän kurssiin. Kaikkia näitä juttuja, mitä näissä on, niin emme tule käsittelemään tällä kurssilla, vaan hieman vähemmän, mutta tuolta voi jo opetella etukäteen, ennen kuin minä saan päivitettyjä tavaroita jakoon, niin noista vähän vanhemmista. Ei niissä mitään vikaa sinänsä ole noissa materiaaleissa. Jossakin kohdassa vaan ehkä joku juttu pikkasen vanhentunut, mutta muuten niin kuin perusteet pitää edelleen paikkansa. Mutta täältä katselette, että mitä materiaalia löytyy. Käytännössä sieltä löytyy aina joku tämmöinen tekstipaketti, jossa on selitetty hirveästi asiaa, joka on vähän niin kuin luennolla näytetty runko, plus sitten siellä yleensä pitäisi olla luentovideokin kappas. Tässä muuten ei ole. Onkohan nämä muuten niin vanhoja, että näissä muuten ei taida olla luentovideoita linkitettynä tänne? Joo, ei taida olla. Mutta sitten kun mä kerkeen, niin näihin aina liittyy sitten video, missä mä sitten puhun pääni tyhjäksi tästä aiheesta aina. Että voitte lukea sekä katsoa ja kuunnella. Sitten näihin mikroluokkiin juttuihin liittyen erityisesti on ohjaustehtäviä. Ne on tämmöisiä harjoittelutehtäviä. Näitä ei tarvitse palauttaa kenellekään. Ne on vaan ihan sitä varten, että niillä treenataan niitä asioita, mitä noissa luentojutuissa käydään läpi. Opetellaan ne asiat sillä tavalla, että sitten osaatte tehdä sen harjoitustyön. Eli täällä on tämmöisiä ohjeita, jossa mennään vähän niin kuin käestä pitäen läpi kaikki. Esimerkiksi mitä mä tänään nyt käyn, niin täällä lukee ihan juurtujaksa ja ohje, että miten otetaan yhteys johonkin koneeseen ja miten säädetään sieltä asetukset ja miten sitten ruvetaan kirjoittamaan jotain komentorivikomentoja sinne ja näin poispäin. Nämä kun te teette läpi, niin te osaatte kaikki. Kerro. Ei ole Mäkille erikseen, mutta itse asiassa tällä kurssilla se ei ole mitään väliä, mikä kone sulla on. Sä pärjäät ihan yhtä lailla, että kunhan joku tekstieditori löytyy, niin se riittää. Että ei ole noin muuten koneella väliä. Joo. Mutta näitä on täällä nyt uusi versio vasta ensimmäinen ja sitten on pikkasen vanhentuneita, mutta edelleen käyttökelpoisia, joita voi myös käydä läpi, jos haluaa. Mutta mä sitten päivittelen tänne uusia tässä sitä mukaan kuin kerkiä ja ilmoittelen sitten postituslistalla, että nyt siellä on se ja se uusi matsku, että voitte katsoa sitä. Mutta ei haittaa, vaikka käytätte näitä vähän vanhoja. Niillä voi asiat opiskella vaikka tällä viikolla kaikki, jos haluaa. Että ainut vaan, että se harkkatyöohje ei ole vielä valmis, että sitä ette voi heti tehdä. Tosiaan tenttiä ei ole. Mun yhteystiedot tommi.j.lahtonen@jyu.fi. Tuosta saa kiinni. Työhuoneesta huonommin. Olen paikalla milloin sattuu. Olen aina joskus mikroluokassa ja milloin missäkin. Käyttäkää sähköpostia. Ja se harjoitustyö, siihen tulee ohjeet sitten jossain vaiheessa, eli siellä ei nyt lue vielä mitään. Mutta se on jotain, mitä näillä kaikilla luennoilla ja muilla käsitellään kaikki, vaan vähän niin kuin ympättynä sitten yhteen, että tehdään vähän kaikki. Kysymyksiä tässä vaiheessa? Tyhjentävää, selvä. Sitten mennään niin kuin varsinaiseen tuohon oikeaan asiaan, eli tuohon komentoriviin. Tämä on nyt aika messevä paketti täällä. Älkää säikähtäkö, kuinka paljon tässä tulee tänään asiaa. Kyllä te tästä selviätte. Ensin meidän pitää katsoa vähän tosia paikallisia järjestelmiä, että pääsette yleensä käyttää meidän tämmöistä Linux-ympäristöä. Ja sitten tähän on linkitetty nyt jotain tämmöisiä muita dokumentteja, joita voi haluttaessa lueskella liittyen sitten tähän komentorivi-aiheeseen. Ja me käytetään sitten kohta kanssa, mutta katsotaan ensin noin paikalliset järjestelmät. Eli mitä te tarvitte täällä? Teillä pitää olla käyttäjätunnus yliopiston mikroluokki, te kirjaudutte sille koneelle sisälle, ja sillä koneella teillä on sitten erinäköisiä levyasemia käytössä. Sillä pitäisi löytyä teiltä teidän oma U-asema, plus sitten tämän kurssin kannalta W-asema. Jos teillä ei ole W-asemaa, Eli se on paikka teidän omille kotisivuille, eli te voitte siellä julkaista jonkun web-sivun. Mikään muu paikka ei tällä kurssilla kelpaa. Jos teillä on jotain omia, ei kelpaa. Ne pitää laittaa tänne. Vain tämä paikka kelpaa. Niin, jos tota ei vielä näy teillä siellä, niin teidän pitää mennä salasana JYFI-palveluun ja aktivoida siellä toi www-käyttö. Salasanan vaihto ja tunnuksen tietojen päivitys. Tänne kun kirjaudutaan, niin täällä on sivun alalaidassa, täällä on painikkeita. Siellä lukee mulla deactivate www ja deactivate Unix. No, sen takia, koska mulla on nämä palvelut käytössä. Jos teillä lukee tuossa activate, niin te käytte täppäämässä näitä molempia, että saatte nämä palvelut aktiiviseksi. Ne ei ole oletuksena kellään, että ne täytyy itse käydä sieltä klikkaamassa päälle. Molemmat tarvitte. Käytte tämän tekemässä. Muuta täällä ei pitäisi tarvita tehdä, oletuksilla saa mennä sitten tämän kurssin kannalta. No sitten kun se V-asema on olemassa, sitten haluatte tietysti käyttää sitä myös kotikoneelta eikä pelkästään täältä. Eli idea on se, että te täällä voitte tehdä jotain, tallennatte sinne V-asemalle ja sitten kotona voitte jatkaa. Etätte millään tikulla tai millään siirrellä tiedostoja edes takaisin, vaan se on koko ajan se sama paikka käytössä. Niin, tässä on linkitetty ohje IT-palvelujen sivulle, missä kerrotaan, miten tämä saadaan nämä eri asemat kotikoneelta käyttöön. Tätä kerrotaan myös sille ITKP101-kurssille. Käytännössä teidän pitää asentaa tämmöinen VPN-yhteys, jos ette ole jossain semmoisessa kämpässä, joka on yliopiston verkossa. Esimerkiksi ylioppilaskylä on suoraan yliopiston verkossa, niin siellä ei tarvita tätä. Mutta jos te asutte jossain muualla, asennatte tämmöisen VPN-yhteyden ja sen jälkeen sitten tämän ohjeen perusteella saatte niin kuin yhdistettyä itsellenne tuommoisen verkkolevyaseman. Mun ei kannata sitä nyt tässä ruveta teille tekemään, koska se on mulla tuolla jo ja tämä on eri paikka kuin teillä on kotona, niin se ei välttämättä näytä edes ihan samalta. Mutta tämän ohjeen perusteella. Kerro.
Mä en saanut siihen mun kotikoneeseen sitä tuplave-asemaa yhdistettyä. Mä sain ne kaikki muut toimimaan, mutta se ei jotain.
Sulla on kuitenkin varmasti aktivoitu se W. Jaa. Jos sä oot tehnyt ton ohjeen mukaan, mutta ei silti toimi, niin sit kannattaa pistää IT-palvelulle viesti. Ja sanoa, että sä oot silloin ja silloin kokeillut, tämä tunnus ei toimi. Niin ne pystyy selvittämään, jos siellä on hämminkiä. Ei olisi ensimmäinen kerta, että voi olla jotain hämminkiä. Että jollakin voi olla jostain tunnuksessa jotain jänskää, että ei vaan toimi. Ja ainakin pystyy sanoa sieltä sitten, että jos siinä on jotain erikoista. Että sen pitäisi toimia. No, mä näytän toisen tavan, millä aina päästään tähän, jos tämä ei aina onnistu, koska tätä te ette pysty tekemään muuta kuin omalle koneelle. Jos te menette johonkin kaverille kylään, niin ette te rupea sinne asentelemaan mitään VPN:iä ja muita. Kaveri ei välttämättä tykkää kauheasti, että asentelette ylimääräisiä sen koneelle. Vaan me voidaan käyttää aina tämmöistä WinSCP-ohjelmaa. Tästä todennäköisesti kaveri ei suutu, vaikka tämän asentaisi. Niin tällä voi siirtää aina tiedostoja sitten tuonne U- tai V-asemalleen. Niin, täällä on ohje IT-palveluiden sivulla. Ja voin sen näyttää nyt vielä itse, miten tämä tapahtuu, koska tämä löytyy tältä yliopiston koneelta kanssa. Toivottavasti kyllä. WinSCP. Aukeaa jotakin tämän näköistä. Se kysyy tämmöistä host-namea. Siihen pitää kirjoittaa koneen nimi, johon me halutaan yhteys. Nyt esimerkiksi se olisi tämmöinen kuin Halava CCUV, mä kerron sitä kohta tarkemmin. Sitten se pyytää käyttäjätunnuksen ja salasanan. Nämä on ihan nämä teidän normaalit käyttäjätunnus ja salasana. Ja sitten vaan login. Sitten se kysyy, että hei, tämmöistä avainta ei löydy mun muistista. Että onko sä nyt varma, että tämä kone on juuri se, mikä se väittää olevansa. Kun me tehdään tämä yhteys ensimmäistä kertaa, niin tässä tulee tämmöinen varoitus. Tässä kohtaa me hyväksytään tämä. Tiedetään, että tämä pitäisi olla nyt ok. Sitten kun tehdään myöhemmin tämä sama, niin tätä samaa kyselyä ei pitäisi tulla. Silloin pitäisi tulla varoitus, että avain on vaihtunut. Jos emme tiedä, että tuon palvelimen avain on vaihtunut, niin silloin me emme saa hyväksyä sitä, koska sillä voi joku niin sanotusti esiintyä tuona koneena ja sitten se nappaa meidän salasanat sieltä välistä. Mutta tämmöistä ei pitäisi tapahtua nyt sitten. Mä en ole tuolla ottanut tuonne yhteyttä, niin se mulle tuon kertoo. Mihinkäs se nyt hyppäs? Miksi se ei näytä minulle mitään tämä ohjelma? Kaatusko se mukaan koko viime SCP sieltä? Mitä me uudestaan? Vai suljinko minä sen? Aito demo-efekti. Noniin, nyt se tuli sieltä. Eli saa yhteyden auki, niin sitten sinne paukahtaa tämän näköinen ikkuna, jossa on olennaista, että siinä on kaksi osaa. Vasemmalla puolella osa näyttää niitä tiedostoja ja levyasemia, mitä mulla on tällä koneella, joka on nyt niin kuin tässä minun edessä. Ja siellä on C-asemaa ja siellä näkyy U-asemaa ja mun V-asema itse asiassa näkyy siellä tietysti, kun mä oon tällä yliopistolla. Mutta mä voin valkata sieltä halutun asema ja sitten täällä toisella täällä on sitten ne tiedostot, jotka ovat samat kuin minun U-asema. Eli mä voin tässä nyt sitten kopioida tänne näiden välillä tiedostoja. Mä voin valkata täältä U-aseman puolelta jonkun tiedoston tosta noin. Ja sitten mä etin täältä paikan, mihin mä haluan sen tosta noin. Ja sanon, että download, niin ok. Se siirtyy nyt tänne. Toivottavasti siellä on aviskaunisto.png. Eli tällä voi siirrellä näitä. Tämä siirtelee nyt U-aseman väliltä. Sieltä me päästään tällä sinne V-asemalle, niin sitten meidän pitää tehdä semmoinen linkki komentoriviltä tänne, niin sen jälkeen se V-asema näkyy yhtenä kansiona täällä. Ja sitten voi siirrellä yhtä lailla sen välillä. Mä näytän sen linkin tekemisen kohta. Mulla ei sitä ole tuolla, koska mä otin sen pois ihan sille, että mä voin sen näyttää teille. Mä voin sitten päivittää tämän, vaikka tämä saa jäädä tänne odottamaan. Niin katsotaan, kun se ilmestyy sinne. Mutta tällä voi siirrellä tiedostoja aina. Täytyy vaan tämä ohjelma saada omalle koneelle. Tai joku vastaava. Niitä on muitakin tämmöisiä vastaavia ohjelmia kuin tämä WinSCP. On semmoinen kuin Filezilla ja vaikka mitä muita. Mutta tämä pelaa epämääräisemmissäkin ympäristöissä sitten. Et mihin voi VPN:ää asentaa. Mitäs täällä oli muuta? No siinä ne oikeastaan tärkeimmät. Pääsette tuonne V-asemalle ja pystytte sinne laittamaan tiedostoja, niin me saadaan teiltä web-sivut näkyville sitten. Ne on tärkeimmät. Sitten kun sieltä aktivoitu se Unix, niin sitten voidaan tehdä niitä juttuja, mihin mennään seuraavaksi. Nämä kannattaa kokeilla tämä hyvissä ajoin tämä, että miten kotikoneelta pääsee tänne käsiksi, eikä jättää sitä sitten tyyliin siihen edelliseen iltaan, kun se harjoitustyö pitää palauttaa tai muuta. Että niitä aina tulee näitä viestejä, että nyt on tunti aikaa ja mä en nyt saa tältä yhteyttä, en mä ole koskaan kokeillut, en mä tiedä mikä tässä on. Tällä kurssilla aikataulut pitää sitten sillä tavalla, että harjoitustyö jos myöhästyy, niin se on vähintään sakkoa heti arvosana. Heti. Että yliopiston rehtori sanoi puheessaan pari päivää sitten, että yliopistossa on se vika, kun aikataulut ei oikein tunnu pitävä, että on vähän tämmöistä niin kuin, että tehdään, jos jaksetaan. Sitten kun mennään oikeisiin töihin ja muihin, niin siellä aikataulut pitää ihan eri lailla. Ja ohjelmointipuolella ja muuta on myös vähän sitä huonoa mainetta, että hommat venyy. Me yritetään pitää täällä aikataulusta kiinni meidän laitoksella, ainakin minun kursseilla. No, mennään siihen komentoriviin, eli mikä se on? Englanniksi Command Line Interface, käytetään tästä lyhennettä kuin CLI. Se on yksi tämmöinen mahis ohjata tätä tietokonetta. Ja se on niin kuin se tapa, millä tietokoneita ohjattiin silloin, kun tietokoneet oli vielä nuoria. Hassua kyllä, se on edelleen käytössä. Minkä takia? Sen takia, kun se on oikeasti aika hyvä. Ei kaikkeen, mutta tiettyihin asioihin se on erittäin hyvä. Miltä se näyttää, se komentorivi? Katsotaan tuolta. Tässä on esimerkki komentorivistä nyt vaikka. Tämä on tämmöisellä tietyllä yksi web-sivu, mikä oli tuohon luentosivuun alkuun linkitetty, niin täällä tulee tämmöinen komentorivi-emulaattori. Se ottelee multa vaan komentoja. Mä painan enteriä ja se tee mitään, mutta mä voin kirjoittaa jonkun komennon, niin se tekee jotain. Tämä on komentorivi. Näyttää mustalta ja pelottavalta. Kaikissa elokuvissa ne aina näpyttää tämmöiseen mustaan ruutuun hirveätä määrää koodia ja sitten maailma pelastuu. Tämä on juuri se. Tosin se maailma ei pelastu ihan niin helposti kuin elokuvissa. Eli tuonne kirjoitetaan komentoja, käskyjä, jotka tekee sitten erilaisia asioita. Se komennon nimi pitää vaan muistaa. Että sillä tavalla, kun te tätä Windowsia käytätte, niin ette muista, mikähän se tekstin käsittelyohjelma oli, ja sitten menette tänne starttivalikkoon ja täältä kaivelette, että mikähän se oli. Että joo, en minä tiedä. No se on Office alla joku. Joo, se oli Wordi. No niin, sieltä minä saan sen päälle ja näin poispäin. Tämä sama ei onnistu ihan näin helpolla komentoriville, vaan sillä pitää oikeasti muistaa niitä tiettyjä komentoja. Niitä voi selvittää sitten, että mikä mitäkin tekee. Jos meillä on tämmöinen normaali verkkoyhteys käytössä, niin me voidaan aina Googlelta kysyä, että miten tehdään siinä ja siinä ympäristössä komentorivillä sitä ja tätä, niin sitä äkkiä paukahtaa kyllä komennot näkyville. Se on helppoa, mutta tuolla komentorivilläkin on oma tapansa hakea niitä sitten. Se ei ole ehkä niin kauhean hyvä. Yritetään muistaa, koska näitä ei nyt tarvitse muistaa kovin montaa välttämättä tällä kurssilla. Jos te muistatte 6-7 komentoa, niin te pärjäätte tämän kurssin jo käytännössä niille. Ja sehän on juuri se, mikä ihmisen lähimuistiin mahtuu, että te muistatte sen 6-7 asiaa. Mutta komennot on aina sitä muotoa, että se on aina se komento, sitten sillä annetaan jotain vipuja ja parametreja. Kuulostaa hämärältä, mutta ei se oikeastaan ole. Sen voi niin kuin ajatella paremminkin näin, että sanotte, että tee jotain, ja sitten sanotte, että mille se tehdään. Ja tee jotain on se komento, ja se mille se tehdään, niin se on se parametri. Ja sitten sille voidaan antaa jotain vipuja. Vähän niin kuin, että teillä on leivän pahde, ja te haluatte, että se pahtaa leipää, niin siinä on se yksi vipu, vaan millä se pistetään päälle, mutta sitten siinä on sellainen säädin, joka vastaisi sitä vipua täällä, että millä säädetään, että kuinka paljon se pahtaa sitä leipää. Tai tähän tapaan, että tehdään jotain, sanotaan, että miten, mille tiedostolle ja mihin tiedostoon laitetaan se tulos. Tämä on se tyypillisin logiikka näissä komennoissa. Mutta jos on yksinkertaisin komento, niin se ei vaadi mitään näitä parametreja, se vaan kirjoitetaan komennon nimi ja se hoituu sillä. Jos komennon nimi on pelasta maailma, niin se voi riittää suoraan. Katsotaan kohta noita tarkemmin. Verrataan tätä nyt vielä vähän graafiseen käyttöliittymään, josta käytetään lyhennettä GUI, Graphical User Interface. Mitä eroa näissä on? Eli tämä komentorivi, se on aluksi se on hankala, koska siinä pitää muistaa. Tuossa graafisessa käyttöliittymässä te voitte aina selailla valikkoja ja muuta ja katella, että kyllä se sieltä nyt jostain löytyy. Mä muistan, että se oli jossain tuolla päin se juttu, niin se löytyy sieltä. Ne on tälleen iisimpiä, hiirellä voi heilutella. Mutta sitten kun oppii käyttämään tuota komentoriviä, niin kaikki komennot toimii samalla logiikalla. Mä ehkä pikkasen liioittelen. Sillä on muutamia erikoiskomentoja, joissa voi olla pikkasen eroava logiikka muista, mutta periaate on kuitenkin aina sama. Se on aina se komento ja sitten sille jotain vipuja ja mille tehdään ja mitä tehdään. Mutta graafisissa ohjelmissa on aina se, että ne on aina erilaisia. Ainut mikä näissä on samaa, niin on yleensä se, että täällä on samat perusvalikot. Aina on file-valikko, edit-valikko, help-valikko, mutta siinä välissä voi olla sitten kaikkea muuta. Ja eri ohjelmista riippuen sitä aina ihan eri toimintoja. Mutta ne yhtäläisyydet niin kuin loppuu tähän. Että. Ja nämäkään ei aina pidä paikkansa, file, edit ja help ei välttämättä ole. Jos siellä on joku amatööri tehnyt ohjelmaa, niin se ei osannut laittaa näitäkään paikalleen, niin sitten se on vähän ikävämpi. Komentorivillä monia jo on hankalaa, eli se, että yritetään pistää useampi ohjelma päälle yhtä aikaa. Mutta tässä se on helppoa, niin kuin mullakin on nyt täällä. Täällä on tämä samaan aikaan tuolla päällä. Se ei nyt juuri tee mitään, mutta se voisi tehdä. Et jos me halutaan tehdä tämä komentoriviltä, niin se ei ole välttämättä niin easyä. Nopeus. Jos ei ole käyttänyt komentorivia ennen, niin sehän on turkasen hidas. Mutta sitten kun sitä oppii, niin sillä pystyy tekemään tiettyjä asioita äärettömän nopeasti. Graafinen käyttöliittymä on aina vähän niin kuin yhtä nopea kuin te hiitä heilutatte, että se ei ole koskaan kauhean nopea välttämättä. Että jos haluaa tätä graafisen käyttöliittymän käyttöä nopeuttaa, niin pitää opetella oikeastaan käyttää näppistä. Niin kuin esimerkiksi mä vaihan tässä tätä aktiivista ikkunaa, mä vaihan sen näppikseltä, mä en koske hiireen. Jos ette tätä osaa tehdä, niin opetelkaa. Alt ja tab. Säästätte elämässänne yhden vuoden sillä, että osaatte käyttää sitä, etteikä aina hiirellä aktivoi sitä ikkunaa. graafinen käyttöliittymä, se on aina rajattu. Se, että mitä sillä voi tehdä, niin se on aina vähän niin kuin ohjelmakohtaista, mutta kommentoriville siellä te pystytte tekemään sillä ohjelmalla, mikä on sillä kommentorilla, niin paljon enemmän asioita kuin mitä se ohjelman tekijä on ikinä edes kuvitellut, koska se ei ole mitenkään oikeastaan rajattu, miten sitä käytetään. Tähän päästään myöhemmin. Resursseja menee kommentoriviohjelmiin paljon vähemmän. Graafinen ympäristö vaatii paljon enemmän resursseja. Et jos on hidas kone, niin tämä graafinen ympäristö se on hidas. Mutta kommentorivi toimii kaikkialla. Se ei vaadi sillä tavalla niin kuin potkua siitä masiinasta. Et joitakin asioita voidaan kontrolloida vaan tälle kommentoriville, koska ei voi sitä tarjoamaan graafista ympäristöä. Skriptaus, tämä on jotain, mitä ei liity tähän meidän kurssiin mitenkään, mutta sitten kun te saatte ohjelmoida ja muuta, niin sitten pystyisitte kommentorilla tekemään itse kaiken muun työkaluja, yhdistelette niitä komentoja ja muuta, ja saatte automaattisoitua kaikenlaisia asioita hyvin helposti. Mutta graafisessa käyttöliittymässä no can do. Jos joku ohjelma erikseen on rakennettu sillä tavalla, että siinä on joku mahis, että voi tehdä jotain tämmöisiä automaattisointeja ja muita, niin sitten, mutta jos ei ole, niin ei ole. Kommentorivillä kaikkea voi automatisoida. Etäkäyttö onnistuu molemmissa. Myös tuossa graafisessa käyttöliittymässä se vähän riippuu, että onko pääsyä vai ei, mutta sitä pystytään käyttämään. Esimerkiksi mäkin etäkäytän tällä hetkellä mun työkonetta, joka on tuolla. Sitten mitä te näette tässä, niin se tapahtuu mun työkoneella tuolla viitoskerroksessa. Et tässä on oikeasti mitä tällä koneella. Mutta mulla on tässä tämmöinen etäyhteys tuonne. Eli molemmissa on puolensa. Kaikesta paras, että osaisitte molempia käyttää tehokkaasti ja tiedätte, että milloin kannattaa tukeutua tuohon kommentoriviin. Ja teette sillä sitten asiat sillä tavalla, että jätätte sen hommia ja menette kahville, kun muut naputtelee sillä hiirillä vielä muutaman tunnin pidempään. Tuo on aika hyvin sanottu tuossa tuo lentävä lause, mä en muista keneltä tämä on lainattu, mutta graphical user interfaces make easy tasks easy, while command line interfaces make difficult tasks possible. Niin tällä pystyy oikeasti tekemään semmoisia asioita, mitä tuolla graafisella ei välttämättä tulisi edes mieleenkään. Voisi vaan toivoa, että miksi mä en voi tehdä tätä helpommin. Kommentoriviin törmää nyt sitten monessakin paikassa. Windowsissa on oma komentokehote. Tämmöinen. Puhutaan command promptista. Tämän on varmaan aika moni nähnytkin joskus. Tämä on vanhanaikainen, ei kauheasti käytetä. Sitten olevassa PowerShell, joka on ihan saman näköinen tällä äkkisellä, mutta se on kuitenkin ihan eri. Ymmärretään eri komentoa. Sitten on tuo meidän Unix, Linux-ympäristö, mitä käytetään tämmöisen päätekäytön kautta. Mä näytän sen kohta. Applen koneessa on oma terminaali. Sitten joidenkin erilaisten ohjelmien yhteydessä on tämmöisiä komentoriviä, millä komennetaan niitä. Joku AutoCAD, MATLAB, toi R. Jos tekee tilastotiedettä, niin R. R on erittäin hieno ohjelma. Sitä pystyy kommentoriville tekemään vaikka mitä. Eikä se ole ollenkaan niin sekava kuin joku SPS, joka on hirveä menuviidakko ja muuta. Jos osaa käyttää kommentoriviä. Ja tietokannan hallintajärjestelmissä erittäin tyypillistä, että jos te joskus joudutte töihin johonkin, missä pitää jotain tietokannan järjestelmää käyttää, niin se on kommentoriviilla sitä käytetty pidemmän päälle. Sillä ei niitä pysty hanskaan muuta. Ja kaikki ohjelmointihommat. Tehdään ohjelmointia, niin siellä jatkuvasti kommentorivi päällä. Mulla olisi tilauksessa, että mä saisin joltakin nyt, joka tekee tuolla niin sanottuja oikeita töitä jossain firmassa, niin saisin jonkun tämmöisen pienen videopätkän, että kuinka paljon ne pyörittää tuota kommentoriviä ohjelmoidessaan koko ajan. Katsotaan, saanko mä sen joskus, niin pistän teille sitten jakoon. Tai sitten jotain omasta työskentelystä semmoisen, koska mä käytän kommentoriviä joka päivä. Jos se otettaisiin multa nyt pois, niin mä olisin ihan peukalla keskellä käymättä, koska sit mä en pystyisi tekemään mun hommia ollenkaan, koska menisi hyvin, hyvin vaikeaksi. No, me käytetään tällä kurssilla nyt näitä yliopiston Linux-koneita, koska te kaikki pääsette niihin, ja niin se on tämmöinen samanlainen ympäristö. Näihin muihin te törmäilette sitten jossakin kohtaa. Että jos opitte täällä vähän tätä hommaa, niin ei ole sitten ihan sormisuussa näiden kanssa. Että osaatte arvata, että miten niillä voidaan tehdä. Tuossa on nyt toistettu vähän samoja, mitä mä tuossa oikeastaan jo selittelin. Siinä on jotain esimerkkejä, mitä voidaan tehdä esimerkiksi kommentoriville. Tämmöisiä asioita, mitä mä joskus monesti on tehnyt, just jotain valokuvia, vaikka ottanut reissulla miljardia, niille pitää tehdä jotain, niin mä otan komentoriviin ja mä sillä pyöräytän ne parilla komennolla kaikki, vaikka kuvat pienempään muotoon tai muuta, että ei niitä kannata ruveta käsin tekemään millään. Kuvan käsittelyohjelmasta löytyy kyllä ominaisuukset, niin niille saa tehtyä samaa operaatiota monelle. Mut se on sitten aina etittävä joka ohjelmasta erikseen ja muuta. Kommentariviltä se onnistuu aina samalla logiikalla sitten. Eli juju olisi nyt se, että kun te nyt opitte jotain kommentariviä käyttää vähän sen, jotain komentoja tekee, niin sitten teidän pitäisi oppia mikä tahansa muu komento siinä samassa ympäristössä, koska se logiikka on aina sama. Se, että mitä se ohjelma sitten tekee, niin sitä pitää ehkä opiskella tarkemmin, että pitää lukea jotain helppiä vähän, että jaha, tämä on nyt tämmöinen kuvankäsittelyohjelma komentoriviltä, että mitenköhän tätä käytetään. Sillä annetaan jo parametreja ja muuta, mutta sitten siellä on aika paljon kaikkea, että mitä se osaa pitää lukea kuitenkin. Ja kokeilla. Kokeilemalla sitten selviää. Mitäs tässä on vielä? No sitten itse asiassa mainitaan täällä tämmöinen asia, mitä ei voi tehdä graafisessa käyttöliitossa. Tämä on tämmöinen putkitus. Mä näytän sen tänään teille, mitä se tarkoittaa. Se on mahdotonta graafisessa käyttöliittymässä. Mutta se on semmoinen asia, mikä mahdollistaa taas sen, että me voidaan tehdä itse, luoda tavallaan omia komentoja. Kun meillä on 10 erilaista pikkukomentoja, niin me voidaan yhdistellä niistä yksi massiivisempi, joka tekee jotain hienoja asioita kerralla. Ja se onnistuu esimerkiksi tällä putkittamalla. Ja tosiaan voidaan käsitellä useampia tiedostoja kerralla. No tuo toiminto- ja komentohistoria tulee ja sitten nuo komentojonot. Tämä liittyy siihen skriptaamiseen, mikä oli tuolla. Me ei tehdä niitä tällä kurssilla, mutta sitten jos haluaa opetella enemmän, niin voi tehdä tämmöisiä asioita. Ajatellaan komentojonoa semmoisena, että me kirjoitetaan vaikka 10 erilaista komentoja, jotka tekee jotkut tietyt asiat. Me haluttaisiin, että tämä tehtäisiin aina samat jutut, niin me pannaan ne talteen ne komennot. Sitten voidaan suorittaa se koko jono niitä komentoja kerralla. Että kopsaat tämä tiedosto tonne ja tämä tuolta ja teet tälle tämä ja tehdään vaikka jotain varmuuskopiointia tai jotain, että kopioin nämä Dropboxia ja nämä jonnekin muualle ja teen näille kolmanneselle jotain muuta. Te ei tarvitse kirjoitella niitäkään. No toi tulikin, että ohjelmoja on osattava. No mä oon jo vihjassut tässä, että me käytetään tämmöistä Unix- tai Linux-pohjaista järjestelmää. Lyhyesti tuosta Unixista, eli se on käyttöjärjestelmä. Onko se nyt vuodelta 72 alun perin ensimmäinen versio? Milloin se on tehty? Että vanhaa perua, mutta ei se nyt enää paljon muistuta sitä, mitä se oli alkujaan. Komentorivi se oli silloin. Ja nykyään Unix ei tarkoita, että se olisi pelkkää komentoriviä, vaan sitä voi käyttää ihan samalla lailla tämmöisenä graafisena käyttöliittymänä niin kuin tätä Windowsia. Unixia voi pitää tämmöisenä, se on vähän tämmöinen yleisnimitys tänä päivänä, niin kuin, siitä on erilaisia versioita. Niin kuin ajattelin, että Windowsista on erilaisia versioita. Ei ole pelkästään Windows, vaan Windows 95, Windows Vista, Windows 10, Windows 7, Windows 8. Niissä on kaikissa pieniä eroja, mutta ne on kaikki jonkun sortin Windows. Ja samalla tavalla Unixista on versioita, joista jotkut puristit ei sitten ole näistä tästä listasta välttämättä samaa mieltä. Nämä ei ole kaikki niin sanotusti Unixia, ne on Unixin tyyppisiä. Eli kun puhutaan esimerkiksi Linuxista, niin Linux ei ole varsinaisesti Unix. Se on vaan ihan sen tyyppinen. Käytännössä te ette erota niitä mistään. Se on ihan sama teille. Onko Unix vai Linux? Varsinkin komentoriviltä. Eli Linuxista on eri versioita. Hieno suomalainen keksintö. Vallottanut maailma. Ubuntu, Debian, Knoppix, Mandrake ja niin pois. Nämä kaikki, näitä voi asentaa vaikka omille koneille ja korvata Windowsin suoraan. Esimerkiksi, nyt kun teillä kaikilla on puhelimia, jos teillä on Android-puhelin, niin siellä on käytännössä Linux-taustalla. Ainoa, että siitä on piilotettu se komentorivitsi. Siinä ei ole oletuksena sitä komentoriviä, mutta sekin on saatavilla siihen teidän puhelimeen. Se on oikeastaan ihan melkein sama kuin nämä koneet, mitä me käytetään täällä, mutta vähän niin kuin pienempi, että se toimii siinä puhelimessa ja sitten siihen on rakennettu kaiken muun erikoista sen puhelimen takia. Mutta se on pohjalla on tämä sama järjestelmä. Sitten on muita NetBSD, HP, UX, Solaris ja niin poispäin. Näihin te ette ehkä törmää kuin tuolla jossain erikoisimmissa paikoissa. Mac OS sitten, jos teillä on Applen kone, niin sekin on Unix-pohjan. Sieltä löytyy komentorivi. Siinä voitte Macin komentorivillä voitte suoraan harjoitella samat kuin meidän tuolla koneella. pitäisi toimia muistaakseni. Eli tämä Unix, Linux, niin se on hiipinyt meidän elämään tänne taustalle, että te vaan tiedät, että se on siellä. Soitatte vaan Android-puhelimella, niin siinä se Linux pyörii ja hoitaa sen teidän puheluhomman ovelasti. No, tämä Unix on monen käyttäjän käyttöjärjestelmä, eli sitä samaa konetta voi käyttää samaan aikaan useita eri ihmisiä. Nykypäivänä Windowsiakin voi, mutta käytännössä se ei välttämättä onnistu, että useampi käyttää samaan aikaan. Sitten rupeaa tulemaan ongelmia. Vähän riippuu, mitä ne yrittää tehdä siellä. Mutta meidän koneita voi käyttää jopa satoja henkilöitä samaan aikaan. Joskus 90-luvun alussa, kun tuli vaikka yliopistolle ja yritti käyttää näitä vastaavia koneita, niin oli aika hitaita, kun oli 100 ihmistä yhtä aikaa hitaita. Sitten siellä odoteltiin aina, kun kirjoitat yhden merkin, sitten odotat vähän aikaa, että se tulee sieltä. Se oli hidasta. Tänä päivänä onneksi nopeita. Silloin saattoi, että ne keskuskoneet oli saman tehoisia kuin teidän kännykkä tänä päivänä. No ei ihan, mutta melkein. No, tuossa on pari mallia, että miltä tuo Linux voi näyttää tämmöisenä graafisena. Täällä on ihan samanlaisia ikoneita ja muita ja valikoita ja on Windowsissakin. Siinä ei ole mitään ihmeellistä. Että jos te osaatte Windowsia käyttää, niin osaisitte Linuxia tämmöisenä niin sanottuna desktop-versiona käyttää. Mutta me ei nyt päästä valitettavasti sinne, vaan meidän pitää käyttää komentoriviitä. Eli meillä on pari tämmöistä Linux-palvelinta, joihin me otamme yhteyden verkon ylitse ja sitten annamme niille komentoja. Joo, siis sulla on ihan normaalisti oma kone päällä, oli se sitten Mac, Windows, mikä tahansa, niin sä avaat sieltä semmoisen ohjelman, jolla otetaan yhteys sinne Linux-koneeseen. Mä näytän sitä ihan just. Eli se Linux-kone on tämmöinen palvelin. Se tarjoaa meille palveluja. Jos te luette niin kuin web-sivua, esimerkiksi tätä kurssin kotisivua, apromit.ufi, niin tämä apromit.ufi on palvelin, joka antaa mulle nyt sitten tämän tietyn sivun, jonka osoite on itkp1011/luennot/cli. Se on palvelu, joka tarjoaa mulle tämän. Ja käytännössä toikin on Linux yleensä, toi web-palvelin monesti. Niin. Nyt me etäkäytetään sitten meidän koneita. Me käytetään tämmöisen SSH-yhteyden kautta. Noita me saadaan sillä tämmöinen komentorivi-yhteys tuonne koneeseen ja sitten voidaan käyttää siellä niitä komentoja. Etäkäytetään sitä tiettyä laitetta. Eli miten me otetaan yhteys nyt tämmöiseen palvelinkoneeseen? Ops! Otetaan tuolta toi. Eli muistakaa nyt, että se Unix-käyttöoikeus pitää olla aktivoituna, että tämä pelaa. Jos sitä ei ole aktivoitu, niin te voitte yrittää tätä, mutta sitten vaan tulee, että ei pääse sisään. Ei pääse sisään. Eli me otetaan pääteyhteys jollakin pääteohjelmalla. Se, mitä meillä on täällä tarjolla asennettu, on esimerkiksi Putty-niminen ohjelma tai Kitty-niminen ohjelma. Molemmat löytyy Mikrologista, kumpaa vaan voi käyttää. Ja nämä voi molemmat asentaa omalle koneelle. Jos on Mac, niin en nyt suoraan muista, mikä SSH-ohjelma sinne suoraan löytyy, mutta Macistä löytyy se oma komentorivi, niin sen voi avata ja sinne kirjoitetaan vaan SSH. Ja sitten siihen sopivat parametrit, niin siitä saa suoraan se yhteyden. Mä voin näyttää sen tuossa vähän ajan päästä, miten se tapahtuu. Macissä pitäisi hoitua sillä tavalla. Ei tarvitse välttämättä mitään erillistä ohjelmaa. Eli otetaan niin sanottu pääteyhteys tämmöisellä ohjelmalla. Tämä sana pääte, voidaan käyttää myös sanaa konsoli monesti. Se tulee siltä ajalta, kun meillä oli vain erillisiä tämmöisiä niin sanottuja päätteitä. Täälläkin yliopistolla oli niitä. Muistan esimerkiksi liikunnalla. Siellä oli se yksinäinen pääte siinä jossakin pingispöydän vieressä. Niin siitä saattoi kirjautua suoraan tämmöiselle etäkoneelle. Sille ei voinut mitään muuta tehdä kuin ottaa komentorivin yhteyden tuonne. Ja sillä pääsi lukemaan postinsa ja muuta. Niin se sana pääte on perua tämmöistä erillisestä koneesta. Nyt me otetaan vaan pääteyhteys jollakin ohjelmalla. Ja tämä ohjelma matkii tämmöistä vanhanaikaista päätettä sitten. Tällä tiedolla me ei hirveästi oikeastaan tehdä. Mutta kun uskotaan vaan, että se Putty, joka on tämmöinen pääteemulaattori, se matkii hienosti, se näyttää ne asiat, mitä sillä pitääkin näkyä, niin oikein. Kyllä se toimii. Otetaan täältä nyt. Se mataan tuon Kitty tuolta. Ei mitään, eikö mulla ollutkaan Kitty täällä. Niin mä saan sen tuolta. tuossa on vielä vanha. Löytyykö se sieltä? No niin. Eli käytännössä Start All programmassa sieltä pitäisi löytyä se putty, mutta mä käytän enemmän tuota kittyä, johon mulla oli tämmöinen näppäin shortcut, mikä käynnistää sen suoraan, oliko täällä se putty mulla. Tuolla puttu SSH Tools. No siellä oli tietysti ollut se kittykin. Tuolta saa kumman vaan päälle. Ja tähän tulee tämmöinen ikkuna, jossa olennaisin kohta on toi hostname. Kenttä. Siihen kirjoitetaan kone, johon halutaan ottaa yhteys. Mulla lukee siinä nyt tämmönen mun oman palvelimen nimi. Mä kistän siihen tilalle nyt halava.cc.jy.fi. Se on semmoinen, mihin te pääsette. Toinen vaihtoehto on jalava.cc.jy.fi. Eli teillä on kaksi vaihtoehtoa. Ihan sama kumpaa käytätte. Kaikki samat tiedostot ja muut jutut näkyy. Ne on vain kaksi eri konetta. Näissä on vaan voi olla semmoinen pieni ongelma, että kuulemma toi halava päivitetään uuteen versioon. Tänään. Et se voi olla hetken aikaa nurin toi halava, ja sitten siellä voi olla, että se toimii jossain jutussa pikkasen eri lailla kuin jalava. Ei pitäisi näkyä teille, koska komentorivihommat, perushommat pitäisi toimia edelleen, vaikka ne päivittääkö sen, mutta siellä voi olla jotain hässä hämminkiä, että jos toi halava ei vastaa, niin kokeilette sitä jalavaa. Eiköhän IT-palvelu sitten huomenna tiedota, jos se on kokonaan rikki, kun ne tänään sen päivittää. Mutta tuohon kirjoitetaan tuo halava CCUFI. Ja sitten käydään katsomassa tässä vasemmalla kategorikohdan alla on erilaisia kategorioita, missä on erilaisia asetuksia, mitä tälle ohjelmalle voi muuttaa. Teidän ei tarvitse tänne muuttaa mitään muuta kuin Windown alla oleva translation. Niin täällä pitää olla remote character set kohdassa. Siinä pitää lukea UTF-8. Täällä on valmis lista alasetovalikko, mistä voi valita erilaisia merkistöjä. Niin me käytetään tätä UTF-8 täällä. Se varmistaa sen, että äät ja ööt toivottavasti toimii ja näkyy oikein. Jos tässä on joku muu, niin voi olla, että äät ööt näyttää jotenkin sotkulta. Et tämän tarkistatte ensimmäisellä kerralla, että tämä on oikein. Sitten voidaan palata tänne ylimpään kategoriaan, eli sessioniin. Ja siellä näkyy tässä tämmöinen default settings-valinta. Niin valkataan se ja voidaan sanoa sitten save tuosta, niin se tallettaa tuon asetuksen. Ja sen jälkeen se on muistissa ja siihen ei tarvitse sen jälkeen koskea. Se muistaakseni vaan oletuksena on väärä siellä. Että periaatteessa sillä ei ole suurta merkitystä niinkään, kun emme kirjoita mihinkään yötä tai äätä. Niitä ei komentoriville välttämättä kovin usein tarvitse käyttää, koska komennoissa niitä ei ole, koska ne on tämmöisiä erikoisia merkkejä. No, kun tämä on hoidettu, niin sitten otetaan tuosta Open-nappula. Ja ensimmäisellä yhteyskerralla tämä tekee saman herjan kuin se WinSCP. Että se sanoo, että täällä on nyt joku avain, mitä tarjotaan, pistetäänkö se muistiin, onko varmasti kaikki ok. Ensimmäisellä kerralla sanotaan yes. Jos myöhemmin tulee tämmöistä herjaa, sitten tiedetään, että joku yrittää taas kaapata meidän yhteyttä. Tuliko se sinne? Niin se hävisi tämä minun ohjelma. Mitä ihmettä? Puttyni katosi. Se on mukamassa tuossa, mutta ei se nyt kyllä näy siellä. Tässä on näköjään jotain kummallista tässä mun pääteyhteydessä nyt, koska tuossa näkyy toi ikoni, mikä se pitäisi olla. Ei kun niin, sitä ei löydy. Kokeillaan vielä uudestaan. Vai hyytyykö tää nyt muut? Mitä ihmettä? No, kokeillaan täällä koneella. Löytyykö täältä kitty? Halava.ccjufi. Jos tuossa nyt on jotakin hämminkiä tuossa verkossa tai muuta. Huomatkaa, täällä on nyt juurikin väärä tämä asetus. Täällä lukee iso 88.59.15. Paistetaan siihen UTF-8 tilalle ja nyt mä otan open. Noniin, nyt näyttää paremmalta, eli tuli se musta ruutu. En tiedä, miksi se tuossa äsken pelaa. Kirjoitamme tuohon oman tunnuksen ja sitten se pyytää salasana. Sen jälkeen päästiin sisään. Onkohan mä muutettua vielä ton tuosta tekstin koon vähän isommaksi, niin näette paremmin. voi sopiva. Menikö jo liian isoksi, ei meinaa mahtua. Katsotaan vielä tuolta. Ikkunan koko. Joko nyt rupeaa mahtua? Joo. Yleensä tämmöinen tyypillinen pääteyhteys ikkunassa on aina 80 merkkiä leveä. Nyt mä joudun pistämään sen 60, katsotaan, se voi aiheuttaa jossakin, että joku näyttää vähän hassulta. Mutta parempi näin, kun tuota, näette noista jotakin. Ok. Katsotaan, mitä mulla oli täällä seuraavaksi. Tuossa oli noita puttyohjeita. Sitten tosiaan tuo jalava tai halava käyttäjätunnus. Ja sitten tuo hyväksyttiin tuo avain. Eli nyt kun ruvetaan tuolla työskentelemään, niin nyt kannattaa huomata, että hiiri voidaan unohtaa. Sillä ei voida tehdä oikeastaan mitään tuolla. Eikä ton puttun tai kittyn tai mikä SSH-ohjelma meillä sitten onkaan, niin sen valikoistakaan ei ole juurikaan mitään hyötyä. Ne liittyy vaan siihen pääteohjelmaan, ei yhtään mihinkään niihin komentoihin, mitä me suoritetaan sitten siellä. Että ne komennot ymmärtää vaan sen, mitä sinne kirjoitetaan. Sen verran hiirestä on apua, että me voidaan sillä maalata tekstiä tuossa puttun tai kittyn ikkunassa, ja se maalattu teksti kopioituu automaattisesti yleensä leikepöydälle. Ja oikea painike liittää yleensä. Katsotaan, miten tässä käy. Onko edelleenkin, että täällä se ei niin kuin pelaa tää. Ei pelaa. No, palataan tonne. Eli jos mä maalaan tuosta ton hiiren vasemmalla, ja sitten mä painan oikeita, niin hops, sinne se paukahti komentoriville alas. Eli leikkaa liima on täällä näin helppoa, mutta myös vaarallista sitten, että jos painaa sitä oikeita nappia vahingossa, niin sinne tulee koko romaani sitten. Ja sitten voi tulla miljardi virheilmoitusta ja kaikkea muuta, koska eihän meidän romaani ole kunnon komentorivikomentoja, niin saattaa pikkasen hermostua tuo ympäristö. Se mikä täällä on sitten myös, täällä on niin sanottu komentokehote, on tässä rivin alussa. Se riippuu aina ympäristöstä ja koneesta, että mitä tässä lukee. Eli täällä meidän nämä halavat ja jalavat, niissä yleensä lukee hakasulkeissa oma tunnus, eli TJ Lahton, @halava. Ja sitten saattaa näkyä paikka, että missä mä olen niin kuin kansiorakenteessa. Mato tarkoittaa mun kotikansiot. Siihen päästään kohta vähän tarkemmin. Ja sitten siinä on dollarimerkki ja sen jälkeen se niinku odottaa, että mä voin kirjoittaa siihen jotain. Ja piippaa kivasti. Tässä on piipit päällä näköjään oletuksena. Mulla ei tuossa omassa versiossa ole. Mä yritin pyyhkiä liian montaa merkkiä, niin sieltä tuli toi bling bling. Joskus se kone voi kertoa päivän viestin siinä, kun te kirjaudutte sisään, mutta sitä ei ole tuolla nyt hirveän pitkään aikaa ollut. Se voi olla jotakin tämän tyyppistä. Tämä on jostain 10 vuoden takaa tämä viesti varmaan tässä. Ja tästä näkyy myös, minkälainen komentokehote on ollut aikaisemmin täällä. Aikaisemmin siinä on lukenut kellonaika. Ja sitten on ollut niin kuin se koneen nimi siinä. Mutta nyt siellä näkyy oma käyttäjätunnussa se koneen nimi. Se on ihan sama, mikä se on. Kunhan siinä nyt joku kursori vilkkuu ja odottaa, että syötätte komentoja. Älkää välittekö, mitä siinä on niin kuin sitä ennen sillä rivillä. Sillä ei ole merkitystä. Tyypillisin komento nyt sitten, millä voidaan aloittaa, on ls. Niin mä kirjoitan tänne ls ja painan enter, niin sen jälkeen tämä komento suoritetaan. Ja tämä antaa mulle listauksen mun tiedostoista, mutta se menee niin nopeasti tuosta läpi, että eihän me kirjoita nähdä kuin muutama viimeinen. Siellä on niin paljon näitä tiedostoja, että ei ne mahdu tähän näytölle kerralla. Eli ls on komento, joka listaa tiedostoja. Ja nämä pitäisi olla nyt samoja tiedostoja, mitä mun u-asemalla. Jos mä katson täältä. Otan u-aseman auki ja katson täältä tiedostolistausta ihan tiedostojen hallinnassa. Windowsin puolella täällä näkyy toivottavasti noita samoja. Vuorottelu.ps näkyy. Toi web2py ja www2, ne on kansioita täällä, mutta me ei tiedetä tästä listauksesta, ne on kansioita. Mutta ne on täällä sitten niin kuin erikseen tällä Windowsin puolella näytetty täällä ylempänä. Listataan aina ensin kansiot, niin täällä on www2 ja web2py, Visual Studio. Mutta tämä Linuxin puoli ei erottele niitä niin kuin tässä kohtaa. Eli samat tiedostot näkyy. Nyt huomatkaa sitten, että kun kirjoitetaan joku komento, niin tämä systeemi antaa meille vastinetta vaan, jos se on tarpeen. Eli nyt kun kirjoitan tuommoisen komennon kuin ls, jonka idea onkin, että se tulostaa mulle listan niistä tiedostoista, mitä mulla nyt siinä on, niin tulee se lista. Mutta jos mä kirjoittaisin semmoisen komennon, minkä ei ole idea tulostaa mitään, niin sieltä ei tule minkäännäköistä ilmoitusta. Mä kirjoitan nyt esimerkiksi tämmöisen komennon kuin mkdir. Tällä luodaan uusi kansi. Kirjoitan sen komennon, sitten mä lyön välilyönnin. Eli aina kun komennon jälkeen annetaan näitä parametreja, eli kerrotaan mille tehdään, mitä tehdään, niin siinä pitää olla välilyönti välissä. Koska muuten tämä systeemi kuvittelee kaikki se, mitä kirjoitetaan yhteen, niin se kuvittelee, että se on sitten komennon nimeä. Jos mä kirjoitan tähän näin, niin sitten se yrittää hakea tämän nimestä komentoa, ja sitten tulee, että mkdirufdiu, ja tämmöistä komentoa ei löydy, koska sellaista ei ole. Eli kirjoitetaan mkdir ja välilyönti, ja sitten mä annan tähän kansion nimen. Kirjoitetaan vaikka tie A2120, eli tämä kurssin koodi. Painan enteri. Vähän painoa vahingossa ja kaksi kertaa. Huomatkaa, mitään tämä ei sano. Mutta se teki mulle kansion. Jos se ei olisi onnistunut, niin sitten se olisi sanonut, että ei onnistu. Mutta muuten tämä ei ilmoita mitään. Tämä on niin kuin suunniteltu tapa toimia. Eli silloin kun ohjelma tekee, mitä se halutaan, niin se ei siitä niin kuin huutele turhia, jollei sitä erikseen sanota, että sen pitää huudella. Kaikki ohjelmat ei välttämättä osaa ollenkaan ilmoittaa mitään. Sitten huomatkaa, että isot ja pienet kirjaimet, ne on ne kaksi eri asiaa. Eli kaikki komennot on käytännössä tuolla Unix-puolella, ne kirjoitetaan pienillä kirjaimilla. Jos mä kirjoitan tuon ls isoilla, niin sitä ei löydy, se on joku ihan eri komento. Jos kirjoitetaan Windowsin ympäristössä komentoriville, niin siellä ei ole väliä isoilla ja pienillä. Mutta täällä on. Samaten kuin tiedostojen nimissä on merkitystä. Että mulla voi tuolla Unixissa olla, niin kuin, no mäpäs näytän. Mä voin tehdä tänne toisen kansi, jonka nimi on tie A2120. Sillä tavalla kirjoitettuna tie ja A on kaikki isolla. Sinne meni. Mulla on nyt kaksi eri kansiota. Windowsissa tämä ei onnistu, koska siellä olisi jo ton nimi, niin se ei välitä siitä, että onko isoja vai pieni. Nyt kun katsotaan, miten tämä näyttää täällä näin. Se pitäisi näkyä nämä mun kansiot myös täällä. Se näyttää tuon toisen tämmöisenä vähän kummallisena. Tässä on joku tämmöinen mato yksi perässä. Kun se menee sekaisin muuten tästä, niin sen pitää keksiä siihen joku lisä tuohon toisen kansion nimen perään, että se niinku pystyy esittämään sen täällä vinkun puolella. Ei kannata tehdä tällä tavalla tänne Linuxin puolelle, tehdä kansiota tällä tavalla. Tässä menee itsekin sekaisin, että vaan mieluummin jompikumpi. Mä poistan tuon toisen. Eli onnistuu tämmöisellä komennolla kuin rmdir. Ja sitten se kansion nimi. Jos mä kirjoitan sen väärin, niin nyt tää sanoo, että ei pysty poistamaan, koska tuommoista ei joku tie A21. Mutta jos mä kirjoitan sen oikein, tie A2120, niin sitten se poistuu, mutta taaskaan mitään ei sanota, koska kaikki meni ok, ei tarvi huudella mitään. Huomaatteko myös, että mä saan aina edellisen komennon sillä, että mä painan nuoli ylöspäin. Mä voin täältä kelata näitä, mitä mulla on aikaisemmin täällä kirjoitettu. Jos mä kämmään tai haluan samaa uudestaan, se tulee erittäin nopeasti täältä. Ei tarvitse kirjoittaa kaikkea uudestaan. Tosiaan toinen tuli mainittu, että eri komennon eri osien väliin tulee välilyönti. Sitten yleensä käytetään väliviivaa, miinusmerkkiä, joka tulee tämmöisen komennon valitsimien eli vipujen eteen. Nämä vivut vaikuttaa nyt siihen, että miten se ohjelma toimii. Ja ne pitää nyt sitten jostakin tietää, muistaa tai jostain manuaalista katsoa, että mitä niitä vipuja on olemassa. Tyypillinen vipu olisi tuommoinen kuin esimerkiksi tuolle ls-komennolle tuo al. Kyllä on kumma, kun tuo ei toimi. Kyllä ls-väli-al. Painan enteriä, niin hups heijaa, sieltä rupesi tulemaan nyt sitä mun tiedostolistausta, mutta siihen tuli paljon enemmän informaatiota näihin. Ei tule pelkät tiedoston nimet, vaan siellä on tämmöisiä kummallisia merkkejä, jotka kertoo vähän, että minkä tyyppisiä ne tiedostot on ja sitten, että kenellä on niihin oikeuksia ja kenen omistamia ne on ja minkä ryhmän alaisuudessa ne on ja milloin ne on muodostettu ja näin poispäin. Eli tämä muistuttaa nyt enemmän sitä listausta, mikä tämä Windowsin tiedostojen hallinta antaa. Apps. tuo näyttää täältä, koska täällä näkyy aina milloin muokattu ja onko se kansio ja koko ja näin poispäin. Ja tässä on nyt vähän samanlaista informaatiota. Mä tiedän, että se noilla vivuilla tulee, niin mä muistan. Jos mä en muista noita, sitten mä voin kirjoittaa man, väli, ls. Man, niin kuin manuaali. Tällä voi kysyä aina jonkun komennon niin kuin manuaalisivun esille. Ja sieltä voi lukea sitten, että mitä se komento oikeasti osaa, että mitä vipuja sille voidaan antaa ja niin poispäin. Antaa enter, niin täältä tulee info. Komennon nimi ls, list directory contents. Synopsis ls, hakasulkeissa option, piste, 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 hakasulkeissa file, piste, piste, piste. Tämä tarkoittaa sitä, että tuohon ls-komennon perään voidaan antaa optioneita, eli nyt tämmöisiä vipuja, jotka vaikuttaa sen toimintoon, ja sitten voidaan antaa sen jälkeen vielä tiedoston tai kansion nimi, niin se antaa niin kuin tavallaan siitä sen listauksen, ja näitä tiedostojen nimiä ja muita voi olla useampia. Nyt kun mä en antanut mitään näitä, niin se antaa sen listauksen siitä kansiosta, jossa mä niin kuin tavallaan olen tuolla järjestelmässä. Nyt kun kelataan tätä alaspäin, voin painaa välilyöntiä tai nuoli alaspäin, pääsen tätä listausta eteenpäin, niin tässä näkyy nyt erilaisia vipuja. Siinä on esimerkiksi viiva A, joka tarkoittaa, että ei jätetä näyttämättä semmoisia tiedostojen nimiä, jotka alkaa pisteellä. Näissä ympäristössä yleensä pisteellä alkavat semmoisia erikoisia kansioita ja muita, jos on asetuksia ja sellaisia, niitä ei haluta välttämättä näyttää. Vähän niin kuin Windowsissa voi olla piilotiedostoja, niin ne on samalla lailla täällä. Että jos pistää tuon viiva A, niin niitä ei piilotella. Ja sen voi kirjoittaa myös tämmöisessä muodossa kuin viiva viiva all. Jos muistaa tämmöisen paremmin, niin voi käyttää tätäkin muotoa. Sitten kun kelataan tätä alaspäin, täällä tulee hirveästi erilaisia vipuja eri tarkoituksiin. Et sen mukaan mitä halutaan tehdä, niin täältä sitten voi löytyä se sopiva vipu, joka tekee sen halutun asian. Ei ihan kaikkeen asiaan maailmassa löydy täältä vipuja, että kahvia tämä LS ei keitä, koska se ei ole sen tehtävä. Mutta niin kuin kaikkea muuta melkein voi tehdä. Tätä voi selata läpi. Sitten kun on lukenut tätä tarpeeksi, niin painaa kuuta, niin se lopettaa tavallaan tämän manuaalin näyttämisen. Hyppää pois tuolta. Mutta yhtä lailla voi googlata vaikka googlata, että LS Unix Command, niin sitten sieltä löytyy sama ja voi lukea selaimessa sen. Se voi olla helpompaa niin, jos se on mahdollista meille. Sitten, mitäs täällä oli? Yleisohje vielä näistä tiedostojen nimistä, kun mä tein tuossa niin kaksi nimeä, missä oli eri kokoisia merkkejä, mutta semmoista nyt ei kannata kikkailla. Mutta myös sitten kannattaa muistaa, että ei kannata laittaa tiedoston nimeen välilyöntejä, eikä äätä, öötä, oota, tai erikoismerkkejä, et, kysymysmerkki, tähti ja niin poispäin. Koska nämä kaikki on semmoisia, että jos meidän tarvii komentoriville käsitellä näitä, niin ne tuottaa ongelmia. Ne saattaa tuottaa jollekin ohjelmille ihan muutenkin. Ohjelmille, jotka ei ole mitenkään liity komentoriviin, mutta jos on joku erikoinen nimi, niin ne saattaa sekoilla. Että hyvä yleisperiaate on, että ei koskaan välilyöntejä tiedostojen nimeä eikä mitään erikoismerkkejä. Valitettavasti ä ja ö ja o on erikoismerkkejä, koska ne on vähän tämmöisiä erikoisia kirjaimia. Amerikkalaiset ei niiden päälle ymmärrä, niin sitten voi olla niiden systeemit joskus sekoilee noista. Että välttäkää noita, ainakin nyt tämän kurssin tiedostoissa, niin selviätte helpommalla. Että ei tarvitse noiden kanssa kikkailla. No, sitten kun me lopetetaan tämä komentorivi-homma tässä Unix-ympäristössä, niin kirjoitetaan logout-komento. Se kannattaa muistaa. Mä en tee sitä nyt vielä, koska mä demoon tässä vielä kaikenlaista. Että ei jää tavallaan se yhteys päälle, koska kuka tahansa voi siinä sitten niin kuin käydä sorkkimassa teidän tiedostoja ja muita, jos se on sellainen paikka, että siihen pääsee muut käsiksi. Sitten voitaisiin kokeilla kaikenlaisia komentoja. Who am I? Uname, tämmöisiä komentoja vaikka löytyisi tuolta. Voidaan testata. Who am I? No se kertoo, että minä olen T.J. Lahton. Se on hienoa. Tämä ei ole vitsi tämä komento, vaan nyt täytyy muistaa, että tämä on monen käyttäjän järjestelmä. Me voidaan olla eri tasoisilla, eri tunnuksilla sisällä. Mä voin esiintyä vaikka jonain ohjelmana tai pääkäyttäjänä. Ja sitten jos vähän niin kuin unohtuu, että kuka mä oon, niin tällä voi varmistaa sen, että ei tule ajettua itse semmoista komentoa, joka tuhoaa vaikka koko koneen, vahingossa jos olenkin pääkäyttäjä. Että tuhoaa kaikki tiedostot. Hups, hei, olikin väärä tunnus päällä, voi perhana, nyt meni kaikki. Että tällä voi varmistaa, että tämä on niin kuin ihan oleellinen komento. Tämä on onneksi nyt näyttää hyvin tämä tämä järjestelmä, millä tunnuksella tavallaan ollaan tuossa, mutta mä en edes kerrottele, miten vaihdettaisiin tässä nyt tunnusta. Se ei niin kuin liity tavallaan tähän meidän aiheeseen. uname-nvo. No niin, voidaan katsoa noin vielä. Tämä kertoo vähän, tämä uname kertoo tästä koneesta. Kirjoittaa pelkästään, se sanoo, että Linux, uname-a, missä kertoo vähän tarkemmin, että mikä ihmeen Linux se on. Siellä jotain versiotietoja ja muita. Ei tuolla meille tässä niin kuin mitään merkitystä, mutta nyt mä olen halavassa. Se on mikä joku 2.6.32 ja niin poispäin joku versio, niin voi veikkaa, että huomenna se on eri, koska ne päivittää sen tänään. Että toi muuttuu, mutta tämä komentorivi ei pitäisi muuttua. Mitäs muuta täällä on? No ennen kuin mennään mihinkään kivampiin komentoihin, niin katsotaan tämmöisiä erikoisnäppäimiä, joita on hyvä muistaa. Nämä ei liity välttämättä nyt pelkästään edes tähän komentoriviin, vaan kun teille jossain esitetään, jossain ohjeessa ja muuta, kirjoitetaan sillä CTRL-R tai CTRL+R, niin se tarkoittaa, että teidän pitää painaa samaan aikaan Ctrl-painiketta, CTRL-painiketta ja R-näppäintä. Ja näissä komentoriviympäristöissä joitakin asioita pitää tehdä aina tämän Ctrl-näppäimen kautta. Niin nämä pitää osata. Että aina CTRL-R tai plus R niin tarkoittaa tämmöistä näppäinyhdistelmää. Samaten sitten jos Alt, niin Alt pohjaa ja sitten samaan aikaan joku kirjain. Mutta sitten on erikoistapaus. M-R. M tarkoittaa meta-näppäintä ja semmoista ei nykynäppäimistöissä ole. Yleensä noin meidän päätehommat hoitaa sen sillä tavalla, että se tarkoittaa samaa kuin Alt-GR esimerkiksi tai Alt-näppäin. Voi kokeilla. Että jos sanoo, että lukee meta-R, niin kokeilee Alt-R tai Alt-GR-R. Mutta jos se ei onnistu, niin sitten se tehdään sillä tavalla, että painetaan ESC-painiketta. Ei samaan aikaan toisen painikkeen kanssa, vaan painetaan kerran ESC:iä ja sitten se näppäin. Peräkkäin tehtynä nämä tarkoittaisi tätä samaa kuin tuo meta-R. Se voi olla jossain esimerkiksi tuolla komentoriviympäristössä, jos käytetään tekstieditoria tai muuta, niin siellä voi olla tällä tavalla erilaisia komentoja sille editorille, että mitä sillä saadaan tehtyä. Ei pitäisi tulla tällä kurssilla näitä meta-juttuja, mutta se voi nyt tuonne jonnekin ujauttaa päänsä syvyyksiä, joskus jos tulee vastaan, niin hoksaa, että tässä oli kysymys. Ei sen kummemmasta. Mä näytän jotain noita näppäinyhdistelmiä, mitä ne tekee tässä sitten kohta. Eli täällä on tämä komentoriviympäristö, mitä tuolla te yleensä käytätte, niin se on tämmöinen niin sanottu bash. B-A-S-H, mitähän tuo nyt huutaa tuolla minun kone. Bash shell. Suomeksi suoraan suunnattuna kuori. Yleensä puhutaan suomeksi vaan selleistä, eli se on tämmöinen bass-selli, mihin me kirjoitetaan. Ja se tarkoittaa nyt, että tämä bassi ymmärtää tiettyjä asioita, sitten niitä voi olla muun nimisiä. Voi olla TCSH, voi olla CSH, voi olla ZSH, voi olla mitä vaan, niin ne kaikki on pikkasen erilaisia. Voi ymmärtää jotain eri komentoja, mutta meidän kaikki peruskomennot, ne on samoja. Mutta esimerkiksi tämmöiset pikanäppäimet voi vaihtua näiden välillä. Mutta tuossa kun kirjoitellaan tuossa bassissa, niin kun painetaan Ctrl ja E, niin se palaa aina rivin alkuun. Ctrl A siirtyy rivin loppuun. Ctrl L puhdistaa näytön. Ctrl U tyhjentää rivin kursorin paikasta rivin alkuun. Ctrl H on sama kuin backspace-näppäin, eli tämä näppäimme oikein yläkulman näppäin. Silloin syy sen, miksi se on esimerkiksi tuossa, sitä ei aina välttämättä pysty jossain käyttämään. Ctrl R selaa edellisiä komentoja, sama kuin nuoli ylöspäin. Ctrl C tappaa suorituksella olevan ohjelman. Tämä on ehkä näistä nyt tärkeimpiä. Et jos meillä jää joku jumi, että me oltiin kirjoitettu joku komento ja tuntuu, että se ei jää juntturaa, että se ei niinku reagoi mihinkään, niin tällä voi yrittää sen tappaa pois sieltä. Ctrl D, sen pitäisi lopettaa tuo meidän pääteyhteys, jos mahdollista. Ja sitten on Ctrl Z, joka siirtää ohjelman taustalle. Tämä on vähän, te ette tätä nyt tällä kurssilla tarvii, mutta jos te vahingossa painatte tätä Ctrl Z, niin sitten pitää muistaa antaa sen jälkeen heti sellainen komento kuin FG ja painaa Enteriä, vaan niin sitten palaatte siihen tilanteeseen, mikä oli. Muuten se, mitä te teitte, niin jää niin kuin taustalle. Mä näytän vaikka tämän. Katsotaan. Aha, Sieltä se halavan päivitys näköjään alkaa. Pitää vaihtaa konetta. Suletaan tämä nyt. Se ei vissiin, se on sen meni saman tien alas. Se ei anna mulle siltä mitään mahdollisuutta edes sulkea sitä. Olisin voinut tietysti varoittaa, että sen ajetaan alas kohta. Mennään tuonne jalavaan. Oliko täällä muuten vielä toi? Tää oli väärin. Ja tää on eri kone kuin halava. Tulee sama heriä tästä avaimesta. Mielestäni niiden piti aloittaa vasta 3 toi päivitys, mutta muistan ehkä väärin. No, mä kirjoitin tonkin väärin. Pannaas vielä tota vähän tekstiä isommaksi. Pannaas ton verran, niin mahtuskohan se paremmin nyt. Ja tosta saatte vielä justiinsa selvä. Joo. Niin, mitä minä olin näyttämässä? No jos vaikka mä kirjoitan sen man ls tänne. Niin tässä on nyt tämmöinen tilanne, että tämä niinku oottelee, että mä painan sitä kuuta tai käytän nuolinäppäimiä, että menee ylös tai alas. Mä painan Ctrl Z, niin tulee tämmöinen, että suspended. Mitä tapahtuu? Ei mitään paniikkia, se vaan jäi taustalle. Se on edelleen siellä päällä. Nyt jos mä haluaisin, mä voisin jättää sen taustalle, mutta ei se mitään iloa, kun sillä on vaan tuonne manuaalisivu, niin FG, niin se palaa tuonne takaisin. Muistatte tämän, jos käy näin, niin ei ole mikään paniikki. Katsotaan, jos myöhemmin keretään mä näytän, missä tätä oikeasti voi hyödyntää. Sillä on ihan niin kuin syy sen, miksi tämä halutaan tehdä tällä tavalla, koska meillä voi olla sellaisia asioita, mitkä tulostelee tai tekee jotain asioita kauan. Mä voin jättää sen taustalle ja sitten mä voin tehdä muuta siinä samassa päätteessä samaan aikaan. Niin kuin sanoin siinä alussa, niin tämmöinen monia jo on pikkasen kinkkisempää tässä ympäristössä kuin graafisessa, jossa voi vaan avata niitä ohjelmia rinnakkaan siihen. Täällä se on vähän hankalampaa. Mitäs muuta tässä? Noita rivieditoin tätä Ctrl-V, Ctrl-K, tyhjentelee riviä ja poistaa sanaa. No sitten tuon Ctrl-Z lisäksi, mikä olisi hyvä muistaa, Ctrl-S ja Ctrl-Q ja Tab. Pystyisinköhän mä nyt tekemään tässä, olisinko mä niin nopea, että en ole niin nopea. Eli nyt, tämä on hankala demota teille, mutta nyt mä painan Ctrl-S. Huomatkaa, nyt mä kirjoitan tänne, mutta mitään ei tule. Tarkoittaa, että Ctrl-S pysäytti tuon päätteen niin kuin tavallaan rullauksen. Näyttää, että se meni jumiin. Mä painan Ctrl-Q. Niin nyt sinne tuli ne merkit näkyville, mitä mä äsken rämpäläsin sinne. Eli jos näyttää, että menee jumiin, niin te olette voinut vahingossa painaa Ctrl-S. No panic, painatte vaan Ctrl-Q heti perään. Jos se oli siitä kiinni, niin se vapautuu ja kaikki pelaa. Tämä on perua niistä vanhoista päätteistä. Ja siitä, että niistä tehtiin jotain tämmöisiä listauksia, vaikka noita tiedostojen nimiä. Ja saattaa tulla sieltä silleen niin kuin semmoista vauhtia, että just kerkeät lukee niitä tai sitten ei, niin sä haluat pysäyttää sen, sä painat Ctrl-S siellä. Niin se pysäyttää. Se edelleen toimii tässä. Kerro. Kyllä sä voit saada. Aina kun sä painat Ctrl-S, niin se menee jumiin. Mutta siis huomaa, älä sekoita Ctrl-S ja Shift-S. Shiftillä tulee iso kirja. Joo, niin. Mutta se on helppoa, kun vahingossa lyöt vaan väärää näppäintä, niin siis se tulee siinä. Että yleensä se tulee vahingossa, ei me haluta tarkoituksella yleensä tehdä tätä tänä päivänä. Että se on vaan kun muistatte, niin ettei tarvitse sitten sulkea tätä ja ottaa uudestaan, kun ihmettelee, että miksi se meni juntturaan. Ctrl-Q:ta kun painaa, se ei haittaa koskaan mitään. Se vaan tavallaan vapauttaa sen, jos se on jumissa. Ja sitten tab. Tämä on tärkeä. Eli nyt kun mä kirjoitan tänne vaikka jotain tiedostojen nimiä ja muita, mitähän mulla tuolla on? Mulla on tuossa toi webtypy-kansio esimerkiksi. Mä haluan ls-komennolla katsoa, mitä siellä on. Eli mä voin antaa tähän ls-perään ton kansion nime. Kun mä oon laiska, niin mä en jaksa kirjoittaa sitä loppuun. niin mä painan tabulaattoria. Mä kirjoitan vähän alkuun. Sitten mä painan tabulaattoria, niin se täydentää. Nyt kun mulla tulee useampi, mikä alkaa tulla vielä, niin se näyttää mulle vaihtoehtoja. Tää tabulaattori. Et siellä on tuo webtypy ja www2. Mä pistän siihen en perään, painan tabulaattori, niin se täydentää. Tätä kun käytätte, niin ei tule kirjoitusvirheitä kauheasti. Koska tää ei kirjoita väärin. Jos näitä tiedostojen nimiä ja muita teette, niin aina tällä. Ja nyt jos mä painan tässä tabulaattoria uudestaan, niin se näyttää mulle, että mitä mulla on tavallaan tiedostoja ton kansion alla. Se yrittää täydentää sieltä mitä tahansa. Eli mä en kirjoittanut mitään, painon pelkästään tab. Siellä on tommosia kummallisia kansion nimiä. Otetaan vaikka toi applikaatio tosta. Ahas, siellä on useampi appli. Noin, se täydentää. Sitten mä painan taas tappia ja sitten näkyy taas mitä siellä. Tällä tavalla on helppo niin kun navigoida tämmöisessä kansion rakenteessa eri tasolle. Ei tarvi muistaa, kun sinne päin ja painaa tappia, niin se täydentää ja kaikki menee oikein. Ei voi kirjoittaa väärin. Erittäin hyvä. Samaa ideaa käytetään monessa muussakin paikassa, mikä ei välttämättä ole kommentorivi, niin tappi voi täydentää. Se on ihan tyypillistä käyttää sitä näin. Erikoismerkkejä. Matomerkki, eli tilde, aaltoviiva. Kirjoitetaan sillä tavalla, että painetaan Alt-GR ja Enterin vieressä olevaa näppäintä, missä on tuo matomerkin kuva. Ja sen jälkeen, kun tämä painettu, painetaan vielä erikseen välilyönti. Eli tämä on tämmöinen merkki, joka tulee jonkun muun merkin päälle. Se voi saada jonkun kirjaimenkin päälle. Mutta näissä ympäristöissä me halutaan käyttää tätä joskus yksinään. Mä kerron myöhemmin, mitä tämä tarkoittaa täällä. Samalla tavalla toimii hattumerkki, caret. Tulee shiftin ja enterin viereen sen näppäimen yhdistelmänä. Eli ensin shiftiä ja sitä näppäintä ja sitten taas pelkästään välilyönti siihen perään. Nämä on hyvä oppia, jos ei nyt osaa vielä näitä kirjoittaa. Sitten voidaan tarvita ihan peruslainausmerkkiä, heittomerkkiä, eli niissä ei ole mitään kummallista. Mutta sitten myös on tämmöinen kuin gravis, joka ei ole sama kuin heittomerkki, vaan se on tolleen niin kuin oikealle päin vinossa oleva heittomerkki. Vasemmalle kallistuva aksenttimerkki, backtick, sanotaan englanniksi monesti. Shiftin ja backspacein vieressä olevan napin yhdistelmän. Toi on näissä kommentoriviympäristöissä silloin erikoismerkitys. Me emme sitä käsittele tällä kurssilla sen paremmin, mutta että joskus, jos katselette jotain, teille annetaan jotain vinkkiä, että kirjoita tämä ja tämä, niin sitten huomatkaa, mikä ero, että onko se heittomerkki vai gravis. Että ette saa kirjoittaa väärää niistä. Niillä on eroa. Sitten on aaltosulut. No, ne tulee Alt-GR:n kautta. Ja pystyviiva, tolppamerkki, putkimerkki. Alt-GR ja vasemman shiftin viereinen näppäin. Tota voidaan tarvita tälläkin kurssilla. Sillä tehdään putkituksia, eli yhdistetään komentoja toisiinsa. Sitten on kaikkea näitä muita tavallisia erikoismerkkejä. Pienempi ja suurempi kuin tähti ja kysymysmerkki, risuaita, huutomerkki, puolipiste, et-merkki. Niitä voidaan tarvita jossakin. Mutta tuossa on nuo erikoisimmat, mitä ei aina välttämättä osata kirjoittaa. Vielä noista ongelmatilanteista. Eli tässä oli, mä sanoinkin jo sen Ctrl-S, Ctrl-Q, niin se on se tyypillisin. Tietysti voi olla, että teillä on joku väärä ikkuna aktivoitu sillä Windowsissa, kun kirjoitatte, niin ei se tule sinne kommentoriville, kun menee väärään ohjelmaan. Voi olla, että olette tehneet tuon suspendin tai muuta. Tai verkkopätki, jos mitään ei tapahdu, niin verkko voi olla jumissa. Silloin kannattaa, jos epäilee, että verkko on jumissa, niin avaatte www-selaimen ja lataatte jonkun yliopiston sivu. Jos ne tulee, niin silloin todennäköisesti yhteyden pitäisi tänne pelata. Mutta jos nekin jumii, niin sitten tiedätte, että nyt on joku jokissa yliopiston suunnalla, että siellä ei välttämättä liiku pitti ollenkaan teille päin. Mutta harvemmin nyt niin jumissa on. Että lähinnä nyt esimerkiksi, kun tuo halava on huollossa, niin se ei tietenkään vastaa sen aikaan, kun se on huollossa. Eli tässä äsken tapahtui käytännössä tämä, että sieltä vedettiin multa matto alta kesken kaiken. Vähän rumasti tekivät kyllä. Yleensä ne ilmoittaa, että 5 minuuttia tallenna kaikki, mitä sulla on, että sitten menee kone alas. Mutta jos te epäilette jotakin, on oikeasti sitten vialla, niin sitten IT-palveluihin yhteyttä. Sieltä voi aina kysyä sitten. komentoi, niin toi on tämä. Niin pääteyhteys voi myös mennä sekaisin, jos sinne saadaan ihmeellisiä merkkejä. Tämä on vielä hyvä kikka, mitä voi kokeilla. Eli mä painan Ctrl L, niin se putsaa aina tämän näytön. Jos siinä on jotain sotkua ja muuta, niin sen jälkeen sitten kaiken pitäisi toimia niin kuin normaalisti. Et jos siihen nyt on tullut, te olette voineet ajaa jonkun ohjelman, joka on tuupannut siihen jotain erikoisia merkkejä ja muuta, joka on aiheuttanut jotain sekoilua, niin Ctrl L pitäisi putsata ja palauttaa tilanteen alkuun. Jos ei se auta, niin sitten voi löytyä tätä kittyn omista valikoista. Eli kun mennään vasempaan ylänurkkaan, tässä ei ole normaalia menua ollenkaan tässä ohjelmassa, vaan vasemmassa ylänurkassa aukeaa hiiren vasemmalla tuota tämmöinen menu. Ja sieltä löytyy Reset Terminal. Ja sen voi ajaa, niin sen ollaan kans kaikki. Et jos tuntuu, että joku on mennyt sekaisin siinä. Se ei haittaa, vaikka sen tekee. Ei siinä tule mitään ongelmaa mistä. Sitten voi tuntua, että joskus on kaikki jumissa, no se oli se Ctrl S, voi tehdä sitä, tai sitten olette jossain kummallisessa editorissa jumissa. Niin voi kokeilla tämmöisiä kikkoja, että painaa Eskiä pari kertaa, Ctrl Q-ta, Ctrl C-tä, Ctrl G voi olla myös tämmöinen peruuta juttu. Jos ei mikään auta, että kun tuntuu, että on jumissa, niin sitten vaan pannaan se puttu tai kitty kiinni ja avataan uudestaan. Mutta kaikkia tämmöisiä kikkoja voi kokeilla, että siellä on tuolla ympäristössä on semmoisia tekstieditoreita tosiaan, mistä ei välttämättä, no voin sanoa suoraan, että ette pääse pihalle, jollei teille ole kerrottu, miten sitä päästään. Että olette siellä ja sitten toteatte vaan, että tämä ei tee mitään, mitä mä haluan. Mä en pääse sieltä pois. Mutta me ei toivottavasti tällä kurssilla kosketa nyt niin. Mutta tuossa on niinku selviytymisapua, että sitten kun olette jumissa, niin te voitte tulla vaikka tälle sivulle ja katsella tuolta, että aha, mitä tässä nyt voisi tehdä, että jos on jotain niin tärkeää kesken, että ei voi niinku tavallaan vaan sulkea sitä yhteyttä. No, me nyt ymmärretään vähän, että mitä sinne voi iskeä tuommoisia näppäyhdistelmiä ja muuta, ja komentojakin voi kirjoittaa, mutta mitäs meillä sitten, mitä me voidaan sillä tehdä ja mitä voidaan käsitellä tuolla. Eli kun mä kirjaudun tuonne järjestelmään sisään, niin hän sanoi, että se vastaa ne tiedostot, mitä mä sain sillä LS-kokoelmalla listattua, niin se on sama kuin mun U-asema. Eli se on sama kuin mun kotihakemisto. Tässä käytetään yleensä sanaa hakemisto, joka on ollut käytössä kansiosanan sijaan paljon kauemmin. Se on edelleen tässä yhteydessä, puhutaan hakemista, ei puhuta oikeastaan kotikansiosta kauheasti. Kotihakemisto, directory, se tulee siitä suoraan se hakemisto. Englanninkielistä sanasta. Ja tämä kotihakemisto on semmoinen, johon me voidaan aina viitata matomerkillä. Että jos me siirrytään tuolla rakenteessa johonkin paikkaan, niin aina mato osoittaa kotiin. Se on ihan hyvä, mä demoon sitä nyt kohta. Tuossa on nyt esimerkiksi jotain tiedostoja ja muuta, ja tässä on havainnosti jotain rakennetta. Me voidaan katsoa tuota, mikä mulla on tuolla. Sitten toinen tämmöinen tärkeä hakemisto on oletushakemisto, jota tarkoittaa piste. Eli se on se kansio, jossa mä paraikaa olen. Tuossa kun mä äsken kirjaudun tänne sisään, niin mä olin suoraan mun kotihakemistossa, ja se oli saman tien myös mun oletushakemisto, koska mä en siirtynyt sitä mihinkään. Mä kirjoitin vaan sinne komentoon, että mä olin koko ajan siinä samassa hakemistossa. Eli tämä, että miten nyt, missä ollaan, niin tämä vastaa nyt vähän niin kuin samaa, kun että jos mulla on tämä Windowsin oma Windows Explorer, ja tällä mä selaan nyt sitten vaikka tuota U-asema sisältöä, että mikä kansio mulla on tässä niin kuin näkyvissä. Mulla olisi nyt näkyvissä ITKP101 kansio, niin voitaisiin sanoa, että tämä olisi minun oletushakemista niin kuin tavallaan tässä tilanteessa. Samalla tavalla tuolla kommenttirivillä voidaan siirtyä tiettyyn kansioon. No, miten me voidaan vaihtaa tätä oletushakemista? Meillä on olemassa semmoinen komento kuin CD, Change Directory, jos muistaa siitä, niin CD. Niin sillä voidaan vaihtaa tätä paikkaa. Mä näytän. Eli nyt kun mä äsken tein tänne sen kansion, sen tie A2120, siellähän ei ole vielä mitään tiedostoja ja muuta olemassa. Mä voin siirtyä sinne nyt sitten, koska mä olen nyt siellä mun kotihakemistossa. Kirjoitan CD tie A2120. Ups, heijaa, mä siirryn sinne ja tämä komento kehote pitenee. Se näyttää mulle, missä kansiossa mä olen. Sehän on kiva. Tässä ympäristössä toimii mukavasti. Voin tehdä tänne uuden kansion. Tehdään vaikka luento 1. Kirjoitan ls, niin se näyttää, että siellä on tuo luento 1 nyt. Sitten voin siirtyä taas sinne. Nyt se näyttää sen luento 1. Huomatkaa, se ei näytä nyt koko kansiopolkua mulle, että missä mä olen. Koska mä olen tie A2120 kansion alla olevassa luento 1 kansiossa. Niin tuossa näkyy komentokehottelussa kuitenkin vaan tuo viimeisin. Viimeisin, missä mä olen. Jos mä haluan tietää tämän koko polun, missä mä olen, mä voin käyttää tämmöistä komentoa kuin pvd. Se kertoo täyden polun, missä mä olen. Valitettavasti se kertoo tämän Unix-koneen juuresta. Eli Unix-koneen tiedostot alkaa aina kautta kansiosta. Siellä on sitten erilaisia kansioita ja alikansioita ja alikansioita ja alikansioita. Ja siellä jossakin niiden joukossa on sitten mun kotihakemisto, joka on toi kautta autohome kautta home 3 kautta TJ Lahton. Ja sitten sen alla on toi tie A2120 ja luento 1. Ja mä en pysty tekemään mitään tuonne noille niin kuin ylemmille tasoille. Mulla on oikeuksia vaan kirjoittaa tänne mun omaan kansioon ja sen alle. Mutta ylemmälle tasolle mä en voi tehdä mitään. Mä voin ehkä mennä sinne, siirtyä, listata sieltä tiedostot, mutta en mä pysty tekemään niille mitään, ei oikeuksia siihen. Eli nyt me on osattu siirtyä tässä kansiorakenteessa syvemmälle. Miten päästään takaisinpäin? Kirjoitetaan ls-al nyt. Eli saadaan listaus kaikista tiedostosta, mitä mulla on tässä luento 1 kansiossa nyt. Ja siellähän ei pitänyt olla mitään vielä, koska mä vasta sen loin. Täällä on aina tässä järjestelmässä on kuitenkin, näyttää olevan aina kaksi kansiota. On piste ja piste piste. Ja niin kuin mä sanoin äsken, niin se piste tarkoittaa tätä oletushakemistoa. Eli se viittaisi tavallaan tähän samaan, jos mä haluan tehdä tässä jotain, jonka mä haluan tapahtua juuri tässä kansiossa, mä voin käyttää tätä pistettä siinä apuun. Mutta jos mä haluan esimerkiksi liikkua poispäin tästä, niin piste piste viittaa aina edelliseen tasoon. Kirjoitan CD-väliin ja piste piste. Niin tämä palauttaa mut yhden tason ylemmässä. Eli mä nousin sinne tie A2120 kansioon nyt. Sitten jos mä otan vielä CD piste piste, niin sitten mä olen taas siellä kotihakemistossa. Sitten mä voin yhdistellä näitä. Mä sanon, että se on CD-välilyönti tie A2120 ja siihen perään toi luento 1. Mähän pääsen tällä kerralla tonne koko polun loppuun asti. CD:ssä on tämmöinen turvamekanismi. Jos mä kirjoitan pelkän CD, niin se palaa aina kotihakemistoon. Aina kotiin. Jos eksyy, niin aina sillä pääsee kotiin. Toinen vaihtoehto on käyttää sitä matomerkkiä. Mä voin sanoa CD ja sitten kirjoitan sen mato tänne. Ja se vie kanssa kotiin, koska se mato tarkoitti aina sitä kotiin. No, nyt me osataan navigoida. Mitäs muuta me voitaisiin täällä tehdä? Eli isähakemisto tai äitihakemisto oli toi piste piste. Ja navigointia tehtiin. Niin kuin näitte tuossa, kun mä siirryin kansiosta toiseen, niin mä erotin kauttaviivalla näiden kansioiden nimet. Ja kun mä painan sitä tabulaattoria, sinne tulee ne kauttaviivat automaattisesti. Että se tietää se järjestelmä, missä aina edellisen kansion nimi, tiedoston nimi loppuu ja seuraava alkaa, niin pitää olla se kauttaviiva siinä välissä. Tuossa on esimerkkejä nyt, miten näkyy, että voidaan niin kuin sitten useampia tasoja kerralla esimerkiksi siirtyä tuolla CD:llä ylöspäin. Eli esimerkiksi CD piste piste kautta piste piste kautta piste piste. Riippumatta siitä, missä mä oon, niin se siirtyy aina 3 tasoa ylöspäin. Se voi tehdä yhden kerralla, että kirjoittaa CD piste piste ja taas uudestaan CD piste piste ja taas uudestaan CD piste. Mutta jos tietää, että 3 tasoa pitää mennä, niin kaikki kerralla. Mutta tässä voidaan sitten navigoida myös niin sanotusti kulman kautta. Eli tuossa on semmoinen esimerkki kuin CD piste piste kautta piste piste kautta luennot kautta luento 2. Mitä se tarkoittaisi? Tehdään tuonne joku kansio lisää. Mä muuten tein ihan väärän kansion tuossa. Toi on ihan eri kurssi, mitä mä pidin aamupäivällä. Tehdäänpäs oikeasti nyt se. Tämän kurssin kansiot. M-koodin ITKP1011. Näin ikään. Se onkin parempi. Mä menen sinne. 11. Teen tänne kansion malli. Ja siirryn sinne. Mä olen sillä mallikansiossa. ITKP1011 kautta malli. Mitä jos mä haluan täältä siirtyä nyt sitten yhdellä kertaa tuonne tie A2120 kansion olevalla luento 1 kansio. Nyt mun pitää muistaa tää mun rakenne. Ops, ei tuolta, kun täältä voidaan katsoa. Itse asiassa saadaanko me se täältä tuota auki kunnolla tämä rakenne. Windowsin puolella tätä on helpompi hahmottaa, eli täältä näkyy toi ITKP1011, siellä on malli. Ja sitten on toi tie A2120, siellä on toi luento 1. Eli tämmöinen rakenne mulla on täällä. Ja mä sijaitsen nyt tuolla mallissa. Eli jos mä sanon CD:lle piste, niin mä pääsen yhden tason ylöspäin, eli mä nousen ITKP1011 kansioon. Mutta mä haluan nousta sieltä vielä ylemmäs, eli pistetään kautta ja vielä yhden kerran piste. Tämähän veisi mut nyt sinne kotihakemistoon, eli kaksi tasoa ylöspäin. Mutta mä haluan sieltä sitten mennä suoraan tuonne tie A2120 kanssa. Niin mä kirjoitan sen nyt tähän sitten. Mä käytin taas sitä tappia, että mun ei tarvitse tuota kirjoittaa kaikkea. Tähän varmistaa, että mä kirjoitan vielä oikein. Ja varmistaa sen myös, että mä oon pistänyt noita pistepisteitä ja muita oikein määrä. Jos se näyttäisi tuossa nyt tuolla tapilla ihan kummallisia tiedoston nimiä, mä tietäisin, että oho, nyt mä oon niin kuin jollain väärällä tasolla menossa vielä, että ei ole oikein. Ja tähän sitten vielä perään sen luento 1. Eli mä saan tämän näköisen komennon kuin cd.... tie A2120/luento1. Tässä puhutaan nyt niin sanotusta suhteellisesta viittauksesta. Eli tämä komento vie mut juuri tuohon paikkaan, silloin kun mä olen just tuossa ITKP1011/mallikansiossa tai jossain ihan tismalleen samaan tasolla olevassa rakenteessa. Eli toi toimii suhteessa siihen, että missä mä olen. Tämä on niin kuin tavallaan vaan tämmöinen polkuohje, että miten pitää mennä tänne. Siellä osa pyörittelee päätä, että ei tuommoisia tarvi missään, mutta voinpa sanoa, että sitten kun teette web-sivuja, te teette linkkejä, jossa käytetään ihan tismalleen samaa ideaa. Suhteellinen viittaus, erittäin olennaista. Et siellä voidaan osoitteisiin kirjoittaa näitä samoja juttuja. Te ette välttämättä webbiä lukiessa ne näe niitä, että niitä on sivuille kirjoitettu. Mutta niitä pitää sinne kirjoittaa. Toinen vaihtoehto tehdä tämä sama. Jos mä nyt tästä haluaisin liikkua takaisin tuonne ITKP1011/mallikansia, niin mä voin tehdä suhteellisen viittauksen sijaan absoluuttisen viittauksen. Eli mä voin viitata jonkun paikan kautta, joka on aina se tietty paikka. Ja mikä on se aina se semmoinen tietty paikka, niin sehän on mato. Koti on aina siellä tietyssä paikassa. Mä voin kirjoittaa mato. Sitten kautta. Ja nyt sitten se kansion nimi tähän. ITKP1011/, ja siellä oli se malli. Tämä on nyt lyhyempi kuin tuo äskeinen versio tässä tapauksessa. Tämä ei aina ole. Se vähän riippuu aina tilanteesta. Tämä vie mut nyt tuolta tie A2120 kansiosta sitten taas tänne ITKP101 alle ja malli. Ja tämä on semmoinen viittaus, kun se on absoluuttinen, että se toimii aina riippumatta siitä, missä mä tämän kirjoitan, koska se aina lähtee viittaamaan sitä kotoa ja koti on aina siellä vakiopaikassa. Tämä vertautuu sinne webbiin sillä tavalla, että te kirjoitatte tarkan osoitteen ihan niin kuin alusta loppuun asti jollekin sivulle, niin se on aina absoluuttinen viittaus siihen. Mutta sitten kun tehdään omia sivuja, niin me halutaan viitata niihin yleensä suhteellisesti. Eli vaan, että noustaanko joku taso ylöspäin ja mennäänkö alaspäin ja niin poispäin. Koska me saadaan tällä aikaiseksi, että me voidaan sen meidän oma sivusto siirtää helposti palvelulta toiselle ja kaikki linkit toimii. Jos me kirjoitetaan absoluuttisia linkkejä, niin me joudutaan kaikki kirjoittaa uudestaan, jos me siirretään paikasta toiseen. Ja niistä tulee paljon lyhyempiä, kun käytetään tuota suhteellista siellä. Te voisitte ajatella, että nämä on vähän niin kuin jotain niin kuin kävelyohjeita. Että esimerkiksi jos mä haluan kertoa tästä, että miten mennään mun työhuoneeseen. Niin mä sanon tästä, että tuosta ovesta ulos, käännytte vasemmalle, käännytte oikealle, kävelette niin kauan, että hissi on vasemmalla, menette hissillä yläkertaan ja niin poispäin. Eli tämmöinen ohje. Ulos, vasemmalle, oikealle. Tämä on suhteellinen ohje. Se toimii tästä paikasta. Jos mä vaihdankin luentosaliin tuohon käytävän toiselle puolelle, sieltä yritetään lähteä samalla ohjeella. Ulos, vasemmalle, oikealle, niin törmätään johonkin ihan väärään paikkaan. Tämä on se idea, mikä on se suhteellinen viittaus. Se toimii tietyssä paikassa. Mutta jos mä sanon absoluuttisen ohjeen, mä tiedän, että kaikki tiedätte, missä on piaton. Mä sanon, että menette piaton eteen ja siitä sitten lähette sinne ja sinne ja sinne. Niin sitten se toimii aina se sama ohje. Ei sen kummallisemmasta ideasta ole tässä kyse. Meillä alkaa vähän aika loppua, mutta mä nyt puhun vielä vähän ja sitten se, mitä mulla jää täällä kesken, niin mä teen teille erikseen sitten vielä. Kyllä, kyllä. Eli mä oon puhunut koko ajan Linuxista ja Unixista, niin kaikki nämä toimii Windowsin vastaavissa. Ihan samalla tavalla nämä perusutut. Ainoastaan tuo ls-komento ei toimi Windowsin normi command promptissa. Siellä on dir-niminen komento, mutta muuten periaate on sama. Oliko tässä nyt vielä? No, tuossa on suhteellista selitetty. Se tuli tuossa jo. Absoluuttinen selitetty. Tiedostojen kopioiminen. Mä näytän tämän vielä tänään ja sitten mä päästän teidät pois. Teen loput sitten teille myöhemmin. Eli mä oon nyt luonut kansioita ja navigoinut tuolla rakenteessa, mutta nyt jos mä haluan sitten kopioida siellä jotakin, mikä on tämmöinen perusasia, mitä monesti joutuu tekemään, niin sitä varten olemassa komento cp. Ja se nyt eroaa tähän asti se komentosta sillä tavalla, että se tarvii kaksi parametria. Se tarvii sen, että mikä kopioidaan ja minne kopioidaan. Nyt mulla on riittänyt aina, että mä oon kertonut vain jonkun yksittäisen kohteen tämmöiselle komennolle. Eli tää on nyt jo tämmöinen hirvittävän vaikea komento kuin kaksi parametria. Katsotaan, miten me tämän kanssa selvitään. Selvitään kyllä. Eli mulla ei täällä nyt ole mitään tiedostoja. No, mä voin tehdä tänne tiedosto. Tämmöinen komento kuin touch, niin se tekee tiedosto. Voin taas sille nimeksi mitä vaan. touch-testi.txt, niin sinne tuli testi.txt niminen tiedosto, jonka koko on nolla. Mutta mä voin sitä nyt kopioida tai siirrellä täällä paikasta toiseen. Eli nyt jos mä haluan kopioida tämän täältä ITKP1011 malli kansiosta sinne tie A20 ja luento 1 kansio, niin mun pitää käyttää näitä äsken opittuja tapoja viitata sitten näihin tiedostoihin. No ensinnäkin yksinkertaisin suhteellinen viittaus on aina tiedoston nimi. Eli nyt kun mä tässä tein äsken tämän tiedoston, mä sanoin touch ja testi.txt, niin tämäkin on suhteellinen viittaus tässä. Mutta koska siinä ei lue mitään muuta kuin se tiedoston nimi, se viittaa aina siinä oletuskansiossa olevaan asiaan. Eli se teki tähän oletuskansioon mulle tiedosta. Tämä voitaisiin kirjoittaa myös näin, että voisin sanoa touch-väli-kautta, ja sitten tiedoston nimi, pistän tuohon vaikka testi2.txt. Niin tämä on nyt niin kuin sama asia. Mutta nyt se on tehty sillä tavalla, että olen viitannut sen oletuskansion kautta, sen piste kautta. Mutta sitä ei tarvitse kirjoittaa näkyviin. Eli tämä on yksinkertaisin suhteellinen viittaus. Esimerkiksi web-sivun osoitteessa, jos teillä on sivu tietyssä kansiossa, teillä on joku tiedosto samassa kansiossa, haluatte linkin siihen tiedostoon, niin te kirjoitatte vain linkiksi tiedoston nimen. Hyvin yksinkertaista. No, mutta kun mä haluan tämän nyt kopioida tuonne toiseen paikkaan, niin mä sanon copy, eikö cp-väli, sitten testi.txt, eli mikä kopioidaan, siinä voisi lukea se piste kauttakin tuossa, ja sitten minne kopioidaan. Ja tuolla ylhäällähän näkyy nyt mulla toi viittaus tuonne, mitä mä tuossa CD-llä käytin, että piste piste kautta tie A2120 kautta luento 1. Mä voin käyttää tismalleen tuota samaa polkua. Piste piste kautta tie A2120 kautta luento 1 ja kautta. Nyt kun mä painasin enteriä, niin tää kopioisi ton tiedoston tonne. Mutta halutessani mä voin tähän nyt kirjoittaa vielä uuden nimen sille tiedostolle. Se menee sillä uudella nimellä sinne. Kokeillaan ensin näin. Mitään herjoja ei tuu, eli kaikki onnistuu. Nuoli ylöspäin. Tehdään samaa sillä tavalla, että mä laitan tänne uuden nimen sille. Pistetään nyt vaikka malli.txt. Mitä ei herjattu taaskaan. Se meni sinne ihan oikein. Millä mä saan varmistettua, että ne meni sinne? Mä voin katsoa tällä ls:llä. Ls ja tämä sama polku taas, että mitä siellä on. Huomatkaa nyt, siellä on malli.txt ja testi.txt. Sama sillä absoluuttisella. Mä voisin käyttää tässä sitä absoluuttista viittausta, eli noiden pistepisteiden sijaan pistän tähän alkuun sen mato kautta. Ja huomatkaa, mä pistin samalle nimelle kuin äsken kopioin tuolle malli.txt. Mitään herjää ei tule, se vaan menee päälle. Tämä ei varota, että nyt sä olet kirjoittamassa jonkun toisen tiedoston päälle. Windowsissa saattaa, kuten raahatte hiirillä tiedostoja kansiosta toiseen, se saattaa varoitella. Tämä ei varota. Ei, kaikki menee päälle vaan. Raakapeli, tarkkana pitää olla. No, mäpä siirryn vielä tuonne CD. CD-llä kotihakemisto. Mä voin täältä tehdä nämä samat asiat. Mä voin sanoa copy, niin pitää vaan kertoa, että minkä mä haluan kopioida. Mä voin kertoa vaikka tätä matoa käyttäen tässä, että mato kautta ITKP1011 kautta malli. Eiku mikä siellä oli se? Kyllä siellä piti olla se malli. Alli. Oho, näköjään vähän sekoili toi nyt tuossa. No niin, malli kautta testi.txt. Ja sitten, että mihin mä sen haluan kopioida. Nyt mä voin tässä käyttää taas absoluuttista tai suhteellista viittausta. Sillä ei ole väliä. Molemmat käy. Ihan kumpi niin kuin musta tuntuu paremmalta. Mä tiedän, että tää on nyt vähän lyhyempi sanoa, että tää tie A2120 kautta luento 1 ja tänne. Viimeisin.txt. Ja sinne se menee. Ja nyt jos katsotaan se listaus sieltä. Nyt ei, huomatkaa, ei toimi tämä sama komento sen listauksen katsomiseen kuin äsken, koska mä oon eri paikassa, kun tämä oli suhteellinen. Ja nyt pitää tehdä erilainen suhteellinen. Eli voin sanoa suoraan näin. Tämäkin on suhteellinen viittaus. LSTIE A2120 kautta luento 1. Ja nyt nähdään, että siellä pitäisi olla 3 tiedosta. Niin kuin näkyy. Näyttääkö vaikealta? Ei. Kyllä te kaikki selviitte tästä. Eiköhän se riitä tältä päivältä. Mä teen noin loppuhommat teille erikseen ja pistän sitten videoluennon näistä jako. Kiitoksia.